Слышите глас цуволава стандал. Стенник сіко разве на цесту зведал. За границе, где кончи známý свет. Odpovědi na otázky hned teď. Mysterium mundi tajemství zní. Skrytá pravda v nás probudí sny. Historie věda, hvězdný prach. Odhalíme vše, co skrývá strach. Dávné chrámy, příběh předků všech. V hvězdách k svánoc, co tají zemský mech. Badatel světem putoval sem k nám. Moudrost věku teď nabízí i vám.
Tak vida, vážení posluchači, dokonce jsme to i včas stihli všechno udělat. Dneska toho bude hodně, co se týče obrazu. Tak vy, kteří posloucháte rádio a můžete si poslechnout obraz, čili televizi, tak to udělejte. Já vás navedu kde, nebudu vás navádět jako takhle, jako dělat si z vás srandu, ale navedu vás, to znamená www.svobodny.cz a pomlčka je tam důležitá. Tak a tam uprostřed uvidíte takový veliký banner, na který kliknete, je tam vysílání některých TV pořadů živě, nemyslím, že to tam je takhle. Tak na to kliknete a už vám poběží obraz. A opravdu doporučuji, mrkněte na to, dneska to za to bude stát. No věda, a já už vítám Zděndu Sýkoru, který už tady netrpělivě čeká, aby vás pozdravil. Takže Zděndo, hezký večer, tak též do Egypta, do teplíčka, já už tam zítra budu taky.
No tak to je super, to jsem já jsem cítil, že to ti závidím, ale musím říct, že ti skutečně závidím, protože tady je celkem zima. V uvozovkách teda zima, protože samozřejmě tady je přes den 22, ale my jsme měli před pár dny, bylo celkem teplo, bylo 25 stupňů, nebyl vítr, takže se fakt jsem se v trenkách opaloval na balkoně teda, aspoň hoďku. No nicméně, samozřejmě ono potom přišel takový vítr, a několik dnů už máme takový vítr, takže dneska bylo celkem chladno, i když bylo kolem 20, tak ten studený vítr byl a večer už je chladno, kolem těch 15 stupňů, ale takový nepříjemný, chladných 15, takže samozřejmě, že se to nedá si, nevím, kolik je u vás teďka v České republice, kolik je v Plzni, ale...
Co mi říct, ne, teď je tady pět,
docela pět, to jde. No tak 10 stupňů rozdíl, to není zas takové strašné.
Ono přes den bylo, i pěkně, všude, představ si to, všude v Čechách všude bylo pěkně, mimo teda tady Plzeň a okolí, čověče. Tady prostě celý den se dělá mlha. Jinak, ještě ve Varech taky chvilku, ale jinak všude bylo nádherně, tady humus, 8 stupňů, takže nic, jo, to je to zajímavé.
To je nepříjemné, to je zajímavé.
Nevadí, zítra jim ujedu už do teplíčka. Tam je 1.30 přes den a v noci...
Tak to ti závidím, takhle teplo, ty se budeš vyhřívat pupík na slunci, čověče.
Ano, v noci 6.20, takže to je paráda, tam je to celý den trenírková teplota. Tak jo, vzal jsem všechny možný, včetně tebe, aby jeli taky, bylo tam místo ještě. No, nejeli jste, nevadí, jedeme 11 asi 6, takže aspoň tak. Dobrý, Zděndo, už toho necháme, protože dnes tu máme další pořad, nebo vlastně to je ten samej, Antarktida je to třetí část. Vlastně je to v takovém seriálu, nebo jak bych to pořád se jmenuje celkově Všehomírum, aby jste se nelekli toho názvu. Ale celkem byl pochválen, že to na diskuzi, teda na tom, že jo, na chatu byl pochválen, že to je docela zajímavý název, tak já jsem za to rád. Takže Zděndo, už to asi bude na tobě teď.
Jo, já jsem chtěl ještě jednou moc poděkovat za všechny ty příspěvky. Tam se na Odyssey ptal jeden pán, kde jsou ty velké komentáře, co jsme minule říkali, kde je těch 65 komentářů, tak jsem chtěl jenom poznamenat, že jsou na YouTube samozřejmě. No. A na Odyssey těch 65 komentářů není.
Pardon, na YouTube.
Já jsem takže nějaký pán z Odyssey se ptal, že kde jsou ty komentáře, takže jenom jsem chtěl říci, že vy, kteří se díváte na Odyssey, já jsem moc rád za ty posluchače na Odyssey, já jsem se díval, tam je kolem 450-500 lidí to na Odyssey poslouchá, takže jsem za to moc rád a zdravím vás a pochopitelně za všechny. Já jsem byl překvapený, tam na tom YouTube je víc jak 100 komentářů u toho jednoho dílu, takže to mě velice mile překvapilo a chci vám všem moc poděkovat za ty komentáře, já jsem se snažil na ně odpovídat, takže nebojte se, pište otázky, komentujte, protože já se tam aktivně snažím brouzdat a odpovídat, takže já vám ještě jednou moc děkuji za vaši podporu a děkuji za všechny pozitivní komentáře. No ani tam vlastně žádné jako negativní nejsou.
Není to, takže super. No 103, člověče, to tu ještě nebylo. Já jsem vždycky, ano, bývá hodně komentářů, když se tam lidi začnou hádat, jo. A ty říkáš, že tam žádný pozitivní nejsou, nebo skoro žádný, teda negativní.
Žádné negativní.
Negativní, ano, už to blbnu. Takže v tom případě to nemá chybu, to je asi rekord dokonce, no, to je, takže to nikdo nebylo.
A kromě toho samozřejmě mi chodí na e-maily, hodně e-mailů mi chodí od posluchačů, různé otázky nebo různé fotografie, díky, že jste se všichni zapojili právě do té badatelské činnosti, já jsem za to nesmírně rád a vděčný a nesmírně si taky vážím vaší badatelské práce, takže, jak jsem říkal, už v tom prvním pořadu je to náš pořad, není to můj pořad, nebo Pavlíkův pořád, je to náš společný pořád, takže já jsem moc rád a chtěl jsem ještě jednou všem moc poděkovat a jestli jste si všimli, tak se podívejte na ty komentáře, já jsem tam dokonce, když jsem mluvil o té člověčině, tak jsem tam dal po slovensky celý text Elánu, člověčina, takže jako takové připomenutí, ta nostalgie 90. let Elánu, protože všetko je dovolené, jo, takže to je super, že my jsme tady v alternativním rádiu, takže my můžeme, nemáme zakázáno mluvit o věcech, které současná mainstreamová věda zakazuje nebo ignoruje, takže to si myslím, že je super, že se můžeme bavit otevřeně a můžeme zkoumat společně.
Ano, já ještě musím určitě přidat jednu věc a to je to, já to tady takhle ukážu posluchačům, moment, kde se to dělá, moment. Já ukážu ještě to, ukážu vám program náš svobodného vysílače. Ukazuju to proto, abyste viděli, že od příštího týdne, to znamená od 3. března, už tady vidíte, pořád, ono to neukazuje, no, takže bohužel to, jako vám nemůžu ukázat, ale tady vidíte, v úterý 3. března je tam opět Jenda Sikora všeho míru, ale bude to už od 19 do 21 hodin. Je to bohužel místo Míry Zelenky, který už není mezi námi a prostě dali jsme tam místo toho z Jendu Sikoru. Bude to teda jednou za 14 dní, ano, bude to jednou za 14 dní, takhle jak vidíte, 17. potom. A zase už to bude pravidelně v úterý od 19 hodin, abyste to nepromeškali. Od 19. Pro někoho to možná bude takovej lepší čas, protože ještě někdo třeba chodí spát už 9-10 hodin, takže mu to dělá problém od těch 9. Takže mezi 9. a 21. si myslím, že je to docela dobré. Pokud se teda nedíváte v naší slavné české televizi na zprávy, který jsou taky od 19, tak já si myslím, že o moc nepřijdete, když se radši kouknete na Zděndu Sikoru. Tak jo, Zděndo, to je jenom, aby viděli posluchači, že od příštího týdne, od března už začínáme pravidelně každý 14 dní v úterý od 19 hodin. Tak.
Mm-hmm. Tak jo, takže pojďme, začneme. Takže prosím tě, Pavlíku, dej mi tam první obrázek.
První obrázek tě tam dám tento.
Tak jo, přesně. Takže já jsem...
Kdybyste hledali z Jendu na obraze, tak je úplně vpravo dole takovej maličkej, aby tam byl vidět celý ten obrázek. Chtěl jsem udělat větší, ale z Jenda říká, stačí malej, hlavně, že bude vidět obrázek. Takže no, vpravo dole. Prosím, můžeš.
No já tam právě jsem chtěl, ať jsem trošku menší, protože budeme mít dneska spoustu obrázků, spoustu grafiky, kterou jsem vytvářel, a ta grafika je hodně důležitá v rámci toho, o čem budu mluvit, takže ten důvod, proč jsem tam dneska takový malý prcek. No a přiznám se, že já jsem trošku nervózní, protože já dneska budu mluvit na téma, které samozřejmě souvisí s Antarktidou, ale je to vlastně shromáždění vlastně všech těch mých, řekněme, informací za těch 40 let toho výzkumu, jo, protože ono se to nezdá, ale v podstatě ta Antarktida, ona souvisí se všemi těmi jednotlivými věcmi, co jsem četl, a ono to jsou skutečně velké množství informací, takže dneska bych chtěl zhustit všechny tyhle ty informace v kontextu Antarktidy. A já bych tedy poprosil tě o druhý obrázek, Pavlíku.
Dáme tam něco k jídlu.
Tak přesně, tady máme cibuli. Takže já jsem ten obrázek vytvořil schválně z toho důvodu, protože já bych byl rád, aby jsme si hned na začátek uvědomili to, že skutečně cibule, to je takové jakoby to poznání, tak jak jsem to říkal minule, že pravda není plochá, my musíme skutečně loupat vrstvu po vrstvě, abychom se dostali k tomu jádru. To znamená, těch vrstev je samozřejmě více, ale pro ilustraci já jsem tady dal vytvořit grafiku, kde můžete vidět, že samozřejmě člověk, každý z nás máme nějaký názor. A ten názor samozřejmě vychází na základě toho, co čteme, jaké jsou naše zkušenosti a to, co sledujeme.
Ano, Zděndo, jestli můžu, no teď jsi mi normálně neskutečně jako potěšil, protože no. Já nevím, jestli to, já to prosazuju už dávno, tadyhle ta věc, jako ten nejdřív, že to je názor a mnoho názorů, že je potom už poznatek a úplně maximum je to poznání, jo. A ty to tady přesně takhle máš prostě graficky naznačený, to je úplně super, já jsem nadšenej.
Ano. No, tak to víš co, tak to jsem Pavlíku rád, tak to okomentuj, hele, řekni ten svůj, mi se líbí, tak prosím tě vstup do toho, ale řekni, jak to no, ty vnímáš, to většinou, jak ty to říkáš.
Oni to většinou...
No, tak to nevadí, já si to rád poslechnu, teda, já to nevím, tak to řekni mě teda.
Tak jo, je to asi tak, já tak se teda pustím na to. No, já jenom říkám, že to je problém, že to je to pomatení těch významů a slov dneska, protože lidem je vštěpováno, že dneska konečně můžou mít ten svůj názor, ať ho všichni mají, a že to je úplně super. Jenomže o co tady jde? Jestliže se nemluví o něčem jiném než o názoru, tak každý má jiný ten názor, jo? Samozřejmě logicky. A názor, já říkám, názor je jenom jedna informace, jo? To je jedna informace a mnoho názorů potom až teprve dělá ten poznatek. Čili ta jedna informace a každý jiný. Čili to ve skutečnosti lidi rozděluje. Názory totálně rozděluje a proto oni furt hrnou v televizi a všude. Mějte svý názory, hotovo, a tím jsou rozdělený, jo. Když ty lidi mají mnoho názorů, tak většinou dojdou ke stejnému poznatku. Ano? A tam už se to spojí, ty lidi. Automaticky je to tam spojí. A já říkám, a to poznání, to už je takový ten vrchol, to už je prostě takový to božský, to už je, tomu dojde málo kdo, ale budiš, jo? Je to možné celkem tak. Já to mám takhle. A všichni říkají, že to je obráceně, že názor to je ono a díky poznatkům nebo takhle, že dojdeme k názorům. No to je úplně obráceně samozřejmě, že názor fakt na něco nazřu, něco vidím, hotovo, informace. Kouknu se na něco jiného, informace, jedna informace. Na tom já nemůžu stavět celý svůj, já nevím, světonázor, když to takhle nazvu, na jednom názoru, že jo. Jo, tak takhle to je se mnou, no. Tak já si myslím, že to je správně, jako to vidím, že to máš taky tak udělaný, tak jsem si říkal, jestli to je, že jsi to ode mě slyšel, a nebo jsi došel ke stejnému poznatku jako já, což je úplně, to je přesně ono, a to nás spojuje.
Neslyšel jsem to, hele, tak jako prostě jsem to takhle vnímal, tak jsem to taky tak jako napsal. Jo.
Já jsem z toho nadšenej, opravdu jsem z toho nadšenej.
Jo, no tak.
No, Takže
tak to super, jsem, tak to je vidět, zpátky. Že jsme tady, jako, jo, tak to je fajn. No, já teda už vlastně to nějak nebudu komentovat, ten obrázek, jenom si dovolím skromně poznamenat, že já věřím, že se trošku blížím k tomu, k té třetí části, k tomu poznání. A já věřím, že i dneska k tomu, v tom dnešním dílu, vy uvidíte, že vlastně já nezhromažďuji nějaké informace, data z různých knih a předkládám vám je, ale já dneska skutečně se pokusím vám ukázat trošku hlubší pochopení tady té věci s tou Antarktidou, kde jsem vlastně k tomu přišel, protože ono to, já to řeknu takhle, mě volalo několik mých známých a bavili jsme se a oni mi tak jako, oni jsou samozřejmě študovaní jako jeho lidi a mají několik vysokých škol a teďka jako mi říkají, no Zdeňo, jako to bylo teda skutečně jako odvážné jako tvrdit tu teorii s tím zmrznutím, protože jako ty jsi to postavil jen na té fúzi, jo, jako, jo, té studené fúzi a teď jako, no a co, jako co dál, já jsem čekal, že teda v tom druhém dílu něco řekneš a ty jsi tam mluvil o včeličkách, mluvil jsi tam o těch různých tvarech a geometrii, no a já jsem chtěl udělat ten druhý díl trošku takový odlehčený, protože ty všechny věci jsou důležité, ono to souvisí v tom kontextu, ale je pravda taková, že já to nemůžu skutečně nechat jenom na základě tady, řekněme, jedné domněnky, která se týká studené fúze, kterou jsem samozřejmě vysvětlil, proč tomu tak věřím. No, protože s tím souvisí pochopitelně spoustu dalších věcí, protože když si vezmete, jestli došlo tedy skutečně k tomu velkému zamrznutí, jo? No tak s tím souvisí spoustu dalších věcí, že jo? Dej mi tam prosím tě trojku, obrázek 3, Pavlíku, prosím tě. No a potom tady s tím souvisí pochopitelně to, že si musíme teda klást otázky, jestli teda, když tam vznikl ten led, no tak se potom musíme klást otázky z jednotlivých vlastně vědních oborů, jo? Protože jako já se přiznám, že já se jako plně uvědomuji, že rekonstrukce takto kolosální události, jako je skokové zhmotnění ledu z éteru, vlastně zhmotnění kilometrových masivů ledu na Antarktidě, no tak nelze se samozřejmě opírat pouze o nějaké izolované domněnky nebo lineární akademické modely, jo. A ono to vyžaduje naprosto pevné vědecké základy, které jsou postavené na přísně multidisciplinární výzkumu, jo, protože a to bych chtěl dneska samozřejmě se k tomu dostat, protože je důležité rozklíčování mechanismů, vlastně, které vedly vlastně k, řekněme, k změně té zemské kůry, samozřejmě nahromadění toho obrovského množství ledu, destrukci, s tím samozřejmě souvisely i další věci, které vlastně, když se tam ten led objevil, no tak s tím samozřejmě souvisela destrukce biosféry, no a s tím pochopitelně i došlo k dalším různým věcem. A dneska se budeme bavit o tom, že v rámci tady této situace došlo vlastně i k přepsání lidských dějin, jo. A tady tahleta, řekněme, související jednotlivé další kroky, které tady s tímto zamrznutím souvisely, které souvisí v podstatě, řekněme, přímo s takovým resetem, který nastal v 17. století. A teď bych chtěl prosím vás všechny poprosit, abyste skutečně dneska nevypínejte YouTube, zůstaňte do konce. Já bych byl velice rád, protože si myslím, že to je jeden z velice nejdůležitějších dílů tady v tomto pořadu, protože já budu vlastně celý tento dnešní večer objasňovat ty konsekvence, které s tím souvisely a jednotlivé věci, které na to navazovaly. A budu to samozřejmě se snažit položit do určité syntézy. A ta syntéza je z poznatků vlastně z tisíců prostudovaných svazků akademické mainstreamové a alternativní literatury. Jo? S tím prosím vás souvisí to, že Země a vesmír nefungují odděleně. Jo? Vše je vzájemně provázáno na mechanické, elektrické i historické úrovni. Jo? A právě proto vlastně I pro mnohé alternativní odborné kruhy je tady tahle ta myšlenka skutečně jakoby nepřijatelná a je až šílená, je to až šílená konspirační teorie na téma právě té kryogenní geneze, kterou jsem představil, jo, že došlo k zhmotnění ledu z éteru a to ještě v 17. století a na Antarktidě a na Arktidě. Jo. No a já chci tady říct velice důležitou věc, že jsem vlastně zkoumal do hloubky a modeloval jsem tyhle ty věci, které budu předkládat optikou oborů, které vlastně vidíte na obrázku. Jo. Byla to skutečně mnoholetá cesta, víc jak 40 let, která v sobě zahrnovala tisíce materiálů poznatků, tisíce hodin výzkumu a přemýšlení. Není to skutečně nějaká naivní konstrukce na základě nějaké jedné myšlenky, nějaké studené fúze. Je to konstrukce upřímného badatele, který hledá tam, kde ještě nikdy nikdo nehledal a pátrá v temných uličkách minulosti a za zavřenými dveřmi moderní alternativní vědy. Jo. Takže to bych byl velice rád, aby jsme si to tady prostě takhle ujasnili, jo? Protože to je to já to vnímám jako velice důležité. A když se podíváte vlastně na ty jednotlivé body, které tam jsou. No tak na tom displeji můžete, prosím vás, vidět tři základní věci. Jsou to přírodní vědy, historické vědy a alternativní paradigmata. A my se dneska budeme skutečně, já se pokusím zrekonstruovat, prosím vás, to, co se událo na Antarktidě a na Arktidě, protože my máme sice Antarktidu, ale to souvisí i s Arktidou, a zrekonstruovat na základě těchto různých vědních oborů, které tady vidíte před sebou, se pokusím zrekonstruovat to, co se skutečně mohlo stát. Je to model, který samozřejmě nefunguje na té klasické mainstreamové vědě, protože samozřejmě, když byste vzali v potaz pouze klasickou mainstreamovou vědu, no tak dojdeme k problému, že pochopitelně všechny ty věci, které budu předkládat, tak je samozřejmě nesmysl. Ale já bych chtěl zdůraznit, že do toho konceptu spadají i oblasti, které se týkají zvláště alternativní vědy. A já si vyberu oblasti, které se týkají právě alternativní archeologie, kartografie, historické geografie, demografie, jo, všechny tyhle, možná, že si řeknete, že i ty obory, které tady vidíte a které jste předpokládám měli čas zatím přečíst, jak tohle to všechno může souviset, tak všechny tyhle ty obory skutečně souvisí s těmi věcmi, jestli tady předpokládáme, že skutečně došlo tady k těmto věcem v 17. století v Arktidě a v Antarktidě, tak skutečně i tyhle ty oblasti, jako je plazmová kosmologie, elektrický vesmír, fyzika éteru, to je samozřejmě, to jsme probírali v tom prvním dílu, jo, katastrofismus, jo, dokonce revize chronologie, jo, všechny tyhle ty věci s tím souvisí a já se pokusím právě na základě toho, co vy tady vidíte, tak bude na základě těchto vědních oborů vysvětlit a zrekonstruovat to, co se skutečně mohlo stát v tom 17. století. A chci tady ještě upozornit jednu důležitou věc a ta souvisí, prosím vás, s tím, že že spoustu věcí, které vy desítky let studujete nebo vnímáte v oblasti alternativy, tak já osobně věřím, že tady tahle ta rekonstrukce a tenhle ten model, který já dneska představím, tak vám věřím otevře oči a spoustu věcí, které jste viděli, jakože jsou trošku rozházené, že jsou mimo, tak najednou zjistíte, že vlastně oni do sebe velice dobře do sebe zapadají. Jo? Takže takže poslouchejte do konce a já tě teda v tomhletom případě, Pavlíku, poprosím, jestli tam můžeš dát tam i obrázek 03A, jestli tě můžu poprosit.
Pokud je to tento, měl by to být on?
Tak obrázek, ano. Jo? Takže můžeme vidět, prosím vás, věc, která souvisí s tím, že mainstreamová věda se na události právě 17. století dívá izolovaně a roztříštěně. Jo. A ona nevidí vlastně v nich jeden propojený kineticko-elektrický kataklizmatický celek, ale spíše sérii přírodních nesouvisejících a společenských krizí. A já narážím právě nejenom na oblast právě malé doby ledové, která v 17. století se táhla celé 17. století, ale souvisí s tím nejenom oblast jednotlivých řekněme, klimatických změn, ale také věci, které souvisely s válkami, s revolucemi, s dalšími věcmi, které známe a které probíhaly ať už všude, v každém státě. A protože samozřejmě s tím vznikem toho ledu souvisí pochopitelně ta malá doba ledová. A Pavlíko, tam pořád něco šustí, promiň, já to slyším velice dobře, slyším pořád nějaké šustění.
Možná vypnu mikrofon, jo?
Ale klidně, jako samozřejmě, jestli potom chceš nějaký vstup, není problém, jo, děkuju. Takže zatímco tedy já chápu drastické ochlazení jako následek posunu zemské kůry a termodynamického šoku, který budu vysvětlovat, tak samozřejmě konvenční klimatologie takzvanou malou dobu ledovou vidí jako období nejnižší zaznamenané sluneční aktivity, jež tedy vedlo k prudkému poklesu teplot a zamrzání velkých evropských řek, jako je Temže nebo Dunaj. A v té klasické mainstreamové vědě dochází samozřejmě k popisu, tedy ano, zatemnila se obloha, a celosvětová neúroda pak je připisována, není připisována, řekněme, k prasknutí litosféry, ale izolovaným sopečným erupcím, konkrétně například masivnímu výbuchu sopky Huayna Putina v Jižní Americe v roce 1600. No a tyto jevy podle samozřejmě konvenčních modelů ovlivňují teplotu přímo v Evropě a hovoří se o 1 až 2 stupních Celsia a ty přinesly extrémní globální zimy v tom 17. století. Ovšem hlavní problém však zůstává v tom, že ta metodika té současné vědy není správná. A vědní obory jsou záměrně rozkouskovány do izolovaných částí a oborů, abychom si vlastně nikdy nedokázali vytvořit celkový obraz. A každý expert vlastně zkoumá jen svůj malý úsek a nesmí ho překročit, nebo ho nepřekračuje. A to je v podstatě systém, tento systém je navržený tak, abychom vlastně nikdy nesložili toto obrovské pucle, které by nám dalo šokující obraz, řekněme, možné nahé pravdy o naší vlastní minulosti. Je to v podstatě surová realita, je to nahlédnutí za dveře, kde stojí možná pravda. Pravda o globálním planetárním zkratu, pravda o pohřbeném tartarském impériu a kompletně sfalšované minulosti. Je to drtivá, nekompromisní realita, se kterou se my jako lidstvo budeme muset dříve nebo později vyrovnat, ať už chceme nebo ne. Jestli je samozřejmě tato moje teorie, jestli je tato moje teorie pochopitelně správná. Takže samozřejmě z pohledu té klasické alternativní vědy, no tak tam je to samozřejmě tak, že ta věda velice jasným způsobem vysvětlí tyto problémy rozkouskovaně a pochopitelně nebude chtít nějakým způsobem zabředat do mnoha otázek, které alternativní věda klade a na které pochopitelně klasická mainstream věda nemá odpovědi. Takže já bych ti tedy v tomto případě se přesuneme už do na další obrázek, jestli tě můžu poprosit, to znamená, měl by to být obrázek 4. A dostáváme se tady tedy v tomto bodě už k prvnímu bodu a to je, těch bodů bude 10, nevím, jestli je dneska všechny stihneme, ale já bych chtěl v těch 10 bodech ukázat detailní strukturu, která se právě zaměřuje na okamžitý elektrický, magnetický a krystalografický šok na naší planetě. K tomu, co se vlastně stalo. A ještě jednou řeknu, že ty jednotlivé modely, o kterých budu hovořit, tak jsou skutečně založeny na alternativní vědě elektrického vesmíru a na dalších, řekněme, předpokladech které jsou možné z jednotlivých scénářů. Takže samozřejmě poslouchejte velice pozorně. Já nejdříve tady budu hovořit velice hutně, odborně, ale potom ty jednotlivé věci vysvětlím jednoduchým jazykem. Takže já jsem slyšel také, že někteří třeba u toho žehlí. My tady, když jsme se bavili s některými lidmi, některé ženy třeba u toho žehlí, tak jsem vás chtěl poprosit, tento pořád, jestli můžete, tak nežehlete, že byste propálili košily, protože tyhle ty informace, které já budu teďka pokládat, tak jsou možná ještě více kontroverzní než ty, které jsem předložil, co se týče vůbec jenom té otázky toho zhmotnění toho hledu v éterem. Ale poslechněte si to skutečně v klidu a předpokládám, že někteří, a bylo by dobré, kdybyste si ten díl poslechli minimálně ještě jednou, protože ty věci jsou jako důležité pro pochopení toho, co se vůbec stalo v tom 17. století z historického hlediska, jo, protože to osobně s tím velice souvisí. A myslím si, že potom dostanete i odpovědi na mnoho otázek, které máte. Takže tady, jak na tom obrázku vidíte, budeme se bavit o kineticko-elektrickém úderu a ionizaci atmosféry. O globální plazmové bouři. A fyzické zhmotnění kilometrové vrstvy ledu z ničeho není jenom mechanický proces, ale především extrémní termodynamická a elektrická událost. Vytlačení obrovského množství vzduchu způsobí na hranicích nově vzniklého ledovce okamžité stlačení plynu. A tento vzduch se třením a tlakem zahřeje natolik, že se částečně promění v plazmu. Zároveň obrovský tlak na křemíkové horniny v zemské kůře pod ledem vyvolá masivní piezoelektrický jev. A tyto dva faktory, atmosférická ionizace a piezoelektrický výboj zdrcené kůry, udělají z planety gigantický kondenzátor, který zkratoval. První hodiny po zhmotnění ledu nebudou definovány mrazem, ale ohlušujícími elektrickými bouřemi. Oblohu planety ozáří megablesky, takzvané nadoblačné blesky typu Red Sprites a Blue Jets, ovšem tisíckrát silnější. Oni se vyskytují v desítkách kilometrů, jo, nad naším povrchem, které budou nekontrolovatelně být z ionosféry přímo do povrchu. Veškerá elektronika, navigační systémy a komunikační sítě planety budou spáleny masivním elektromagnetickým pulzem EMP, Electromagnetic Pulse. Bude vyřazený z provozu ochranný deštník planety před externími bojovými systémy a budou vyřazeny z provozu všechny systémy tehdejšího tartarského impéria. Tady jsem to chtěl okomentovat tím, že já když jsem ještě v pořadech s Jardou, tak si pamatujete, možná, že si pamatujete na doktora Jirgena, když jsem ukazoval jednotlivé obrázky na planetě Zemi, jak jsou tam vyvrásněny veliké díry, které mohly být právě z různých plazmatických dějů, nebo jsem ukazoval různé takovéto obrázky, tak one tyhle ty věci souvisí tady s tímto také. Jo. A teďka otázka, co se týče Tartarského impéria, tak vy, kteří jste třeba noví, nebo jste neměli možnost, nebo jste nikdy slovo Tartárie neslyšeli, můžete se podívat do archivu, když měl do archivu na pořady absolutně neuvěřitelné s Jardou Chvátalem. Když měl Jarda minulý rok, si vzal trošku dovolenou, myslím, že to byly 4 nebo 5 pořadů, tak tam najdete v archivu mojich 5 pořadů, je to 10 hodin, povídání o Tartárii. Takže to doporučuji, tam se podívejte a tam jsou skutečně podrobné věci, kde to vysvětluju, takže tady tímhletím se určitě nebudeme zabývat. Nicméně, Tartárie v tehdejší době byla vyspělou velmocí, ono to nebyly žádní divoši někde ve stanech na Sibiři, tak jak se vykládá. A já tady předpokládám, že v tehdejší době existoval ochranný planetární deštník před externími bojovými systémy. A samozřejmě tartarská civilizace používala velmi vysoké technologie velice vysoké technologie, které souvisely s éterem a s dalšími technologiemi energetickými, které fungovaly normálně na planetě Zemi. To imperium Personal Startery bylo dost velké. Když se podíváte, když už tady někdo by mi chtěl tady nějak oponovat do té Tartárii, co to je, no tak když se najdete první vydání jenom Encyklopedie Britannica, první vydání jenom. To první vydání Encyklopedie Britannica, tak tam najdete, je tam několik stránek, velice podrobně popis tohoto velkého impéria, kde je jasně napsáno, že to impérium bylo na široké 5000 kilometrů a na výšku 3000 kilometrů. Bylo to obrovské impérium. Byla to celá Severní Amerika, byla to část Evropy, celá Sibiř, Čína, Korea, Japonsko. Tohle to všechno patřilo Tartárii jako velkému impériu. Takže ono si to, ta encyklopedie, je to do dneška velice známá encyklopedie samozřejmě, ona si to ta encyklopedie nevycucela z prstu, ale jak se budeme dívat dál, tak uvidíme jasně to, že naopak tady došlo k resetu a došlo k tomu, že spoustu věcí před námi, že byla prostě přepsaná historie. A teďka vlastně tu odbornou věc, kterou jsem řekl, já to zkusím teďka říct jednoduše. Představte si fantastický a ohromující přírodní ukaz, který beze zbytku přepisuje vše, co víme o tom, jak vlastně funguje náš svět a samotné fyzikální zákony. Jo? Když se vlastně řekne doba ledová nebo vznik obrovského ledovce, tak naprostá většina z nás si představí pomalé ochlazování. Jo, sníh potichu padá, mrzne. Jo, po stovky let nenápadně tvoří tedy tu ledovou pláň, jo, tak jak nás to učili ve škole. No a to, co se vlastně ale reálně stalo na naší planetě s prastarou civilizací Tartárie, tak bylo něco naprosto odlišného. Ten horský led tam totiž nenapadal z nebe. On se tam doslova zhmotnil z éteru na obou polech. A to má pochopitelně daleko divočejší fyzikální následky než pouhý mráz Antarktidy a Arktidy. A já bych to chtěl prostě rozbrat úplně jednoduše. Představte si malý okamžik, že máte v ruce ruční pumpičku na kolo. A když velkou silou vlastně vezmete a stlačíte píst, abyste rychle nahustili prázdnou pneumatiku, tak spodní část oné pumpičky se poměrně silně zahřeje. Proč? No protože jste prudce stlačili vzduch a čím rychleji ho natlačíte na mnohem menší prostor, tím více vlastně horkého tepla vznikne. No a na tomto totožném principu vlastně funguje i obyčejný naftový motor. Píst tlačí vzduch tak obrovskou silou a extrémně rychle, že ta teplota uvnitř stoupne natolik, až nakonec vzniká palivo. A teď si vlastně ten běžný princip, jo, v tom autě představte v gigantickém měřítku celé planety. Jo? Na polárních oblastech se z ničeho nic v jediné sekundě objeví obrovské množství tun hluboce zmrzlého ledu. A tento masivní led nutně potřebuje vlastně svůj prostor. Jo? A drtivou rychlostí tak okamžitě vytlačí veškerý vzduch, který tam do té doby poklidně ležel. A vzduch nemá vlastně absolutně kam uhnout. Jo? No tak se hrne vlastně před tou ledovou masou jako před neviditelnou pevnou zdí a stlačí se tak silně, že vlastně teplota nevystřelí o pouhých stupňů. Vzduch se zahřeje tak drasticky, že se jeho samotné atomy začnou štěpit a rozpadat a že se z plynu stane spalující žhavá plazma. A místo chladivé mrazivé vánice se přes pevninu nejprve přežene ohnivá a smrtící vlna extrémně zahřátých plynů. A to je vlastně teprve první polovina toho neuvěřitelného příběhu, protože znáte obyčejný malý zapalovač na plynový sporák, jo? Vlastně vezmete, že jo, jako zmačknete pek, jo, to plastové tlačítko, že jo? No a ono to vlastně silně cvakne a dojde vlastně k hození jiskry. No a víte, že vlastně uvnitř není baterka, je tam ukrytý malý piezoelektrický krystal. Jo? A když vlastně do něj vnitřní mechanismus vlastně malým úderem narazí, tak vlastně tento drobný krystal svou přijatou mechanickou energii bleskově přemění na elektrickou jiskru. No a teď si vemte, že vlastně zemská kůra hluboko pod našima nohama je plná tvrdé žuly a křemena. A křemen je naprosto přesně ten samý magický materiál, který tvoří jeden drobný krystal ve vašem domácím zapalovači. A když se na celou rozsáhlou kontinentální desku prorostlou křemenem najednou drtivě dopadne nevyslovné množství tun nového ledu, tak zemská kůra se pod tak obrovskou a drtivou váhu okamžitě prohne, stlačí se a pomyslně pk, cvakne. Ovšem, tohle není nějaká malá jiskřička na ohřátí raní kávy. Je to obří, gigantický, celoplanetární výboj o naprosto ohromující a zničující elektrické síle. A extrémně rozdrcená kůra rázem vygeneruje masivní oceány čisté elektřiny, která se nutně a okamžitě musí někam uvolnit. A v tu samou chvíli se vlastně celá majestátní planeta Země zachová v podstatě jako rozbitý fén, který vám nedopatřením spadne přímo do plné vany. No a celá planeta obrovsky zkratuje. Jo? A nahoře v horní atmosféře totiž máme vodivou žhavou plazmu a dole v Zemi se vytvořil gigantický piezoelektrický výboj. A vznikne tak vlastně naprosto nekontrolovatelné elektromagnetické napětí. A lidé pod oblohou jako první neuvidí sníh. Uvidí nebe, které se trhá oslepujícím a pulzujícím světlem. Možná znáte klasické blesky jako při bouřce. Jo? Současná věda vlastně ono se tomu říká, tak jak už jsem říkal, vlastně ty červené a modré výtrysky. Jo? A ono to jsou tiché výboje, které střílejí z mraku, jo? A kilometrové délky ty blesky. Jo? A při té naší předpokládané planetární katastrofě se ale vlastně tento jev zcela obrátí a ještě k tomu vlastně tisíckrát zesílí. Takže obloha se děsivě rozzáří tmavě fialově a krvavě červeně a celé stovky kilometrů široké obří megablesky se buď nekontrolovatelně nebo kontrolovatelně rovnou z ionosféry hrnou přímo dolů na překvapený povrch. A proč já říkám možná kontrolovatelně, tak to se ukážeme v těch dalších částech, kde já jsem pochopitelně na základě svých předpokladů hypoteticky, tam uvidíte, že je tam jeden externí objekt, který bude hrát velmi důležitou roli. On bude souviset totiž s tím ochranným deštníkem, který byl vyskratovaný, který byl nad naší planetou Zemí. No a tyto vlastně paprsky budou divoce a smrtelně bičovat celá města. A tento absolutní vlastně chaos vyvolá přesně něco, čemu říkají moderní armádní technologie EMP, tedy elektromagnetický puls. Jo? A znáte to velmi dobře z napínavých filmů, jo? Kdy taková technologie, když prostě bouchne, tak najednou všem se vypnou mobily, letadla padají k zemi a úplně vše skončí. Není proud.
Přesně to se dělo v Matrixu, ve filmu Matrix. Tam vždycky, když už nevěděli, co s nima, když byla ohromná invaze těch všelijakých robotů a dronů, tak vytvořil elektromagnetický puls a oni všichni spadli jako prostě švestky. Jestli jsi viděl Matrix, ale mnoho lidí to
jo, viděl. Matrix jsem viděl a
tam to bylo ukázané.
Ještě můžu říct jednu věc. Já budu, když už jsi mi to připomenul, tak jako smrtonosná pas 4, tak já budu později mluvit, já bych to pak na to zapomněl, ale když už teďka mluvíš o těch filmech, tak prosím vás, ve smrtonosné pasti 4 se podívejte, tam je takový název Výprodej se to jmenuje. A tam došlo k tomu, že vlastně ono nejdříve oni vypli elektriku, jo, vypli všechny média a došlo tam samozřejmě ke chaosu. Jo, nebyla elektřina, nebyl internet, nepracovaly mobilní sítě a byl průšvih. Jo. No a v podstatě já budu ukazovat dál i v těch dalších částech, co se týče toho, že co se týče té Tartárie, no tak oni měli tyhle ty technologie, tak jak to vidíte, jo, ty technologie, které se týkaly právě jakoby atmosférické elektřiny a dalších věcí, tak oni nějak samozřejmě fungovaly a slovanská civilizace, která samozřejmě souvisí s tou Tartárií, no tak měla ochranný štít prostě nad naší planetou Zemi, který byl zkratovaný a já se k těm věcem podrobně dostanu. Díky za tu poznámku, Pavlíko, já teda budu pokračovat dál. Nebo chceš ještě něco říct?
Ne, já jsem měl vykrojený mikrofon.
Jo, jo, jo.
Ne, 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 nepotřebuji to, jenom my tak úplně to vidím, tam jo, prostě dobrý. Ten EMP
plus, jo, to je dobrá poznámka, jo, nevěděli, to si, to je dobré, jako, to je dobré říct, no když vy, kteří se zajímáte například ještě o vojenskou techniku, tak si všimněte, že Číňané například tyhle, vytvořili tyhle ty magnetické, elektromagnetické děla, jo. Hmm. To normálně najdete na internetu, chlapi, vy, kteří se zabýváte, no tak to jsou fakt děla, vám řeknu. Můžete podívat, jako to je prostě tak, to je jako celkem taková dost. A to je prostě malinké dělo oproti tomu tedy efektu, kterému já teda popisuju. Takže já teda
Jestli ještě mohu, tak s tím piezo efektem, jak tady to, tak to opravdu takhle funguje, to je pravda. Možná, že mnoho lidí to neví, vůbec piezo efekt, co to je, ale ty jsi říkal z kraje, že tam bude hodně věcí o elektrice a kdyby něco byl nějaký problém, tak bych tě na to upozornil, tak tentokrát můžu říct úplně přesně ono. Ano, má to logiku a takhle to funguje. Pravda.
No, děkuji. Mm-hmm. No a potom, když budeš mít nějaké argumenty, tak já to potom vysvětlím, jako neboj se, jako, protože já zvláště nevím, do jaké míry my jsme se tady nedostali k tomu, co se týče toho elektrického vesmíru, jo. My jsme sice o tom kdysi za domluvili, ale já jsem neměl prostor k tomu, abych spoustu věcí vysvětlil, jo. A já dneska právě budu mluvit právě o jednom tělesu, které se právě v rámci tady tohoto zkratu přiblížilo k naší planetě Zemi a ono to potom souviselo i s tím připravovaným plánovaným resetem v tom 17. století. Ale k tomu se dostaneme. Takže si vlastně představte, že vlastně přesně to se stalo v tom celosvětovém reálném měřítku. Jo? A vlastně slavné imperium stará Tartárie nebylo vlastně rozhodně žádné nějaké společenství farmářů na polích nebo divochů ve stepích. Jo? To byla, prosím vás, neuvěřitelně sofistikovaná vyspělá společnost, která uměla čerpat úžasnou energii z přirozených zemských proudů a klidné atmosféry, jo? A z éteru samozřejmě. A jejich monumentální stavby a všechny ty velké tehdejší technologie byly stabilně a elegantně napojené na tento planetární obvod. A měli své nevídané formy globální komunikace a vlastnili i gigantický ochranný deštník nad naší planetou. A ten zářivý planetární štít, který Zemi spolehlivě a pevně chránil před jakýmikoliv hrozbami z okolního vesmíru. No a během vlastně naprosto prvních vteřin a minut této katastrofy s tímto ledem, jo, je ale vlastně všechno toto nedozírné a křehké bohatství srovnáno se Zemí. Jo. A nevyzmazal je sníh. Spalila je na uhel prostě jako tenhle ten elektrický výboj. Ten zničující elektromagnetický puls bleskově projel úplně každým měděným drátem, každým krystalickým rezonančním přijímačem i každou špičatou anténou na zlatých střepkách ohromných hvězdicových pevností a paláců. Tak jak to vidíte na tom YouTube, z jeho stará Tartáre a teď tam vidíte ty kopule a teď se tam samozřejmě hovoří o těch jednotlivých technologiích. Ano, jo, tak prosím představte, že najednou šlo k tomu výboji. Jo. A ten velký ochranný deštník vysoko nad planetou jen vlastně naposledy na okamžik slabě zablikal a zhasl. Jo. A zůstal prostě a průšvih, jo. Zůstal prostě ostrý pach ozónu ze spáleného a horkého vzduchu a také nepřetržité děsivé hučení plazmových blesků. A celý ten krásný a spletitý majestátní systém velkolepé tartarské říše z ničeho nic a provždy prostě přestal, ten planetární přestal existovat. No a to bylo naplánované samozřejmě. My se dostaneme k tomu dále. A vše podstatné, o co se lidé, generace s klidem opírali, bylo nenávratně zničeno elektrickým a žhavým peklem dřív, než vlastně spadla z oblohy první ledová sněhová vločka. Tak, já tam na tom obrázku vidíte, já tam mám jakoby takový satelit, ale mě tam prostě bohužel ta umělá inteligence nedala, tam měla být planeta, jo, která samozřejmě nějakým způsobem souvisela, tady byla, už čekala, až dojde k tomu výboji, jo, ale k tomu se dostaneme dál. A ona tam sloužila potom i nejenom jako nějakým, ona tam i sloužila jako nějakým způsobem potom i, jako ona tam měla i trošku i zachranou a zachrané nebyla to ta hvězda smrti, která chtěla zničit tu planetu, tu naši, ale ona tam byla dána pro určitou regulaci, kterou si dále vysvětlíme. Takže tě poprosím o další obrázek, jestli tě můžu poprosit. Tak a na tom dalším obrázku, tady vidíte, tady je mechanická komprese kůry, geomagnetický šok a destrukce telurické sítě. Tak a teď si vlastně představte, že náhle zhmotnění obrovského množství tun ledu na poli způsobí izostatickou depresi litosférické desky, se vlastně pod tou váhou pohnou o stovky metrů směrem do pláště planety. Tam to vidíte na tom obrázku vlevo, to je ta fáze číslo 1. Jo? A tento brutální mechanický zásah do rotujícího tělesa vyvolá rázovou vlnu hluboko uvnitř planety. A jak potvrdili geofyzikové, například tým Steva Jacobsena v roku 2014, hluboko v zemském plášti, v přechodové zóně, je v minerálu zvaném ringwoodit vázano obrovské množství vody, přičemž odhady hovoří o tom, že je jí tam třikrát více než ve všech povrchových oceánech dohromady. Dokážete si to představit? Obrovské množství. A já jsem tady dal schválně ten název, abyste se třeba na to mrkli, protože to vypadá skoro neuvěřitelně, proto jsem tady dal ten odkaz a jako my nejsme na univerzitě, abych tady vám dával nějaký syllabus, zadávám odkazy na spoustu nějakých knížek a materiálů, no nicméně ještě chci tady poznamenat, já jsem připravil na svých stránkách mysteriummundi.cz stránku Antarktida, kde vlastně budu shromažďovat veškeré materiály, tady tyto prezentace a další volně dostupné studijní materiály, které si můžete potom, vy, kteří se zaregistrujete, tak si můžete volně se k ním dostat a podívat se na ně. Takže tam bude i seznam prostě literatury, takže tam uvidíte, to je obrovské nepřeberné množství literatury, které vy třeba potom i můžete studovat. A některá ta literatura je volně dostupná na internetu, takže vy, kteří máte čas, tak se můžete tady badatelsky zapojit do tady této práce. No a zatímco vlastně konvenční modely tvrdí, že magnetické pole generuje výhradně železné jádro, tak tento scénář plně rezonuje s teorií elektrického vesmíru, kdy voda pod tak extrémním tlakem a teplotou uvnitř planety přechází do fáze takzvané superionické vody. Já jsem chtěl tady prosím vás říct, že teorie elektrického vesmíru, dokonce vyšla knížka od profesora Scotta, elektrický vesmír v češtině, je to už několik desítek let, asi no, před 15 lety. Nicméně vy samozřejmě, kteří odebíráte Gaia nebo díváte se na TV Gaia, tak tam je prostě 6 nebo 8 dílů v elektrickém vesmíru, tam je to celkem pěkně vysvětleno. A nebo je spoustu materiálu, je stránka elektrického vesmíru, jsou i videa na YouTube, které právě veškeré tyhle ty podrobné principy elektrického vesmíru vysvětlují. Jo? Já to tady jenom prostě tyhle ty principy zhrnuji, protože osobně vnímám to, že já nevnímám to, nebo nevěřím tomu, že ta klasická newtonovská mechanika těles je funkční. Prostě vnímám to, že skutečně ten elektrický vesmír vytvořil velice dobrý a už funkční, vědecky funkční model, který je ověřovaný, ať už to byl vlastně profesor Alfen, je pro funkční a spoustu dalších těch věců, je velice prostě fundovaný, co se týče plazma vesmíru, takže tyhle ty principy i v laboratorně byly ověřovány, co se týče plazma vesmíru, takže to jsou věci, které se v laboratorně i byly nějakým způsobem mnoho těchto věcí dokázáno a myslím si, že to jsou už celkem standardní věci v té alternativě už mnoho let, minimálně 15-20 let, nebo i 30. Takže vlastně ještě jednou, ta voda pod tím extrémním tlakem a teplotou vlastně uvnitř vlastně země se dostane do té fáze té superionické vody. A v tomto stavu se vlastně chová de facto jako tekutý kov, ty vodíkové ionty se volně pohybují krystalickou mřížkou kyslíku, což z ní dělá extrémně silný elektrický vodič. A tento vnitřní oceán superionické vody tak funguje jako obrovské plazmové a elektrické dynamo, které primárně generuje planetární magnetické pole. A ten kinetický a tlakový úder z povrchu toho, to, toto vnitřní vodní dynamo vlastně fatálně naruší, jo, tady tímhletím zásahem. No a výsledek bude okamžitý, co se stane? No výsledkem bude okamžitý geomagnetický šok, jo, a magnetosféra planety, která vlastně planetu vlastně Zemi chrání před kosmickým zářením Slunce, tak začne vlastně pulzovat, slábnout a začne chaoticky měnit polaritu. Jo? A na povrchové úrovni vlastně tento šok zcela přeruší a přepíše přirozené planetární dráhy telurických proudů. A tyto vlastně jemné elektrické proudy, které přirozeně cirkulují i zemskou kůrou a oceány, ztratí své původní vodivé dráhy, tedy ley lines, kvůli masivnímu praskání litosféry. A zemská energie se začne hromadit ve zlomových liniích a vytvářet obrovské lokální anomálie. A místa, která byla geologicky a energeticky stabilní, se stanou vlastně neobyvatelnými zónami s chaotickým magnetismem, což vlastně u mnoha druhů způsobí hromadnou dezorientaci, tedy zvířat, ztrátu biologické navigace. Já si to pokusím vysvětlit jednoduše. Když se vlastně na polech z ničeho nic, prakticky z vteřiny na vteřinu objeví mnoho tun nového ledu, co se přesně tedy stane s povrchem naší planety Země, no tak kůra to zkrátka nevydrží. Představte si, že hodíte do postele najednou z výšky velkou olovněnou prostě kovadinu. Jo? No tak tam nějaká matrace se pod jejím náporem okamžitě brutálně prohne dolů, tak jak to zase vidíte na to obrázku jedna. Jo? No a tomuto vlastně rychlému prohnutí věci v geologii říkají izostatická deprese. To znamená, pevná zem se pod tou naprosto nepředstavitelnou váhou propadne o stovky metrů přímo dolů, směrem prostě do nitra naší planety. No a tento tvrdý otřes vlastně nezůstane pouze na povrchu. On vyšle vlastně drtivou rázovou vlnu hluboko do nitra Země. A zde se vlastně dostáváme k tomu faktu, který vlastně on možná zní jako nějaký science fiction román, jako nebo z nějakého prostě filmu, ale tak, jak jsem říkal, ta moderní věda a geofyzika to potvrdila. Jo? V tom roce 2014 ten vědecký tým, ještě to jednou zopakuju, objevil, že hluboko pod našima nohama v takzvané přechodové zóně se ukrývá gigantický oceán. Nejsou to však žádné tajemné podzemní jeskyně s černou šplouchající vodou, jak je známe z filmu. Tato voda je totiž pevně uzamčena přímo uvnitř překrásně modrého minerálu, který se jmenuje ringwoodit. Teda myslím si, že je modrý, už to, jo, myslím, že jo. Představte si mikroskopickou kamennou houbu na nádobí, která je nasakla vodou. A té je tam dole dokonce třikrát více, než vlastně ve všech povrchových oceánech planety Země dohromady. Jo. Takové obrovské množství. A teď si vemte, že vlastně v tomto pekle, v těchto hlubinách vlastně toho drtivého tlaku se vlastně ale voda vůbec nechová jako ta, kterou pijeme, že jo, to je jasné. Ale podle těch pravidel toho elektrického vesmíru přechází do takzvaného superionického stavu. A co to vlastně přesně znamená z lidského úhlu pohledu? Co to znamená? No to znamená to, že ta běžná voda, ten elektrický proud si se trochu vede, ale tahle superionická voda se vlivem podmínek doslova stane tekutým kovem. A atomy kyslíku se uzamknou do mřížky, zatímco atomy vodíku se utrhnou a začnou volně proudit. A vznikne vlastně z toho obrovská řeka čisté elektrické energie. A to je, prosím vás, ten skutečný planetární motor. Jo? Tohle superionické dynamo doopravdy vytváří celoplanetární magnetické pole, nikoli jenom běžné, obyčejné železné jádro. Jo? A když vlastně tyhle ty dvě obrovské události spojíme, ze zhora přijde vlastně onen brutální kinetický úder jako velkého prohnutí zemské kůry, váhou toho zmotněného ledu, a vlastně ta drtivá rázová vlna letí dolů a tvrdě narazí do tohoto superionického vodního dynama, tak to je vlastně naprosto stejné, jako byste ocelovým kladivem praštili do roztočeného motoru auta. Jo? No tak ten motor okamžitě začne strašlivě jo, a vynechávat a fatálně se zadrhávat. Je to samozřejmě prosím vás příklad, jo? Nikdo neberte a kladivem prostě nebojte do svého, ve svém autě. Jako, jo? To je jako, i kdyby to byl Ford třeba. Jo? To je jako, jo? Takže to magnetické pole planety vlastně, náš jediný štít proti smrtícímu kosmickému záření z naší vlastně vlastně záření z toho ze slunce, no tak jako by dostalo trošku infarkt, jo. Ono začne pulzovat, slábnout a úplně chaoticky vlastně mění tu polaritu, jo. No a vlastně zjednodušeně řečeno samozřejmě. No a na povrchu to má samozřejmě fatální následky. Ta naše kůra je vlastně přirozeně protkána jemnými elektrickými dráhami, kterým říkáme ty telurické proudy, jak jsem říkal, nebo ley lines, jo. A to je jako neviditelný, ale životně důležitý krevní oběh naší matky země, jo. A prastaré civilizace, jako byla samozřejmě Tartárie, tento úžasný systém dokonale znali a využívali ho vlastně pro svoji volnou energii. Ale ve chvíli, kdy se vlastně kůra pod náporem, a samozřejmě éter, ale ve chvíli, kdy se kůra pod náporem ledu prohne jako s obrovským praskotem, se zlomí, no tak tyto jemné energetické, řekněme, cévy se vlastně jednoduše přetrhnou. A energie najednou nemá kudy plynout. No a vlastně představte si to, že v rušném městě pod obrovským tlakem nečekaně praskne hlavní vodovodní potrubí. Jo? No tak ta voda nepoteče do kohoutku samozřejmě, no ale zaplaví sklepy, křižovatky, jo? Vytvoří vlastně obří destruktivní gejzíry. No a přesně tohle se stalo mocné telurgické energie. Ta krásná harmonická místa se během pouhých hodin proměnila v možné rizikové zóny nebezpečného magnetismu. Jo. Samozřejmě potom po mnoha stovek let se ta situace potom jakoby ustálila, protože my můžeme vidět, že na těch stejných ley lines, kde jsou ty stejné megality, kde jsou stejné, kde jsou ty jednotlivé církve, kde jsou tyhle ty energetické body, tak jsou tam znovu stavěny ty jednotlivé chrámy, i třeba, že jo, jo, takže, ale to už teďka jako k tomu se můžeme dostat třeba v dalších dílech, jo. No a jak vlastně dopadla ubohá příroda, no tak zvířata samozřejmě, ty několik druhů ptáků mají v těle zabudovaný ten, nebo mají zabudovaný ten jemný biologický kompas, jo. Takže najednou se vlastně tento úžasný přírodní navigační nástroj, přístroj vlastně beznadějně rozbil a přepoloval. Takže vlastně ty celá hyna ptáků ztratila schopnost orientace, zmateně narážela, jo, třeba do zemských překážek, letěla přímo do, jo, prostě chaos, jo. No a byla to samozřejmě strašlivá a naprosto zbytečná katastrofa, která fatálně přepsala všechny ekosystémy a navždy změnila další chod dějin pro všechny generace přeživších našeho narušeného světa. A prosím vás, tady je důležité si uvědomit, a tohle říká i mainstreamové studie, tisíce mainstreamových studií a spoustu knih odborných, ať už je to Oxford University Press nebo Harvard University Press, že v 17. století zemřelo minimálně 30% světové populace. Minimálně 30% světové populace, ano. Takže není jenom doba, malá doba ledová. Ono to souvislo i s dalšími věcmi, tak jak se říkáte, ty jednotlivé potopy blata, jo. Tohle všechny tyhle věci se dostaneme a já se pokusím tyhle ty věci zrekonstruovat. Můžete poprosit o další slide, Pavlíku, o další obrázek, měla by to být právě teďka výborně, ten třetí, jo. Tady, takže máme tady teďka krystalografickou anomálii vznik dielektrického superledu. A to jsem chtěl samozřejmě upozornit i tebe, Pavlíku, teďka, že to není obyčejný led, jo, že se trošku chová jinak. Jo, takže jenom to jsem chtěl říct na začátek. No, voda je molekula s neuvěřitelnou strukturální pamětí a schopností fázových přechodů. A led, který se vlastně na polech zhmotnil, tak nevznikl postupným mrznutím tekuté vody za běžného atmosférického tlaku, ale objevil se okamžitě v obrovském objemu a pod drtivým vnitřním tlakem. Proto to vlastně není obyčejný hexagonální led, jaký známe z běžných ledovců. I když samozřejmě dnes je právě na povrchu led hexagonální, protože samozřejmě prošlo stovky let, sněžilo a tak dále. Takže skutečně, když jsem vám v tom minulém dílu mluvil o tom hexagonálním ledu a tak dále, tak on tam na povrchu ten hexagonální led samozřejmě je. Jo, normálně sněžilo, jo, a tak dále, přibýval ten led, jo, za ty stovky let, jo, od toho 17. století. Ale já se bavím o tom spodním ledu teďka, jo. No a na planetě se vlastně ve spodních vrstvách a jádru tohoto kilometrového masivu sformuje alotropní modifikace vody. dojde ke dvou formám, na jedné straně vysoce hustého amorfního ledu, který se označuje HDA, HDA, kombinovaný s formami ferroelektrického ledu, který je podobný, má podobnou charakteristiku jako led 11. To jsou odborné termíny a to jsou jednotlivé odborné charakteristiky toho ledu. Jsou na to samozřejmě jednotlivé laboratorní studie, je na to spoustu dokumentací, jo. Takže to jsou všechno, řekněme, ty věci, které teď vykládám, to jsem si nevycucal z prstu. Jo. A tento anomální led má mnohem vyšší hustotu, krystalickou mřížku, uspořádanou tak, že je vlastně trvale elektricky polarizován a chová se jako dokonalý dielektrický izolant. Jo. A on vlastně netaje ze spodu v Antarktidě nebo v Arktidě pod vlivem geotermálního tepla tak snadno, jak běžný led. To znamená, že když tam teda někdo někde doleje, jo, když to zjednoduším, no tak tam je, ten led je takový, že mu tam prostě na tu hlavu nekape, jako jo, nebo sedí polívku, tak já z toho srandu teďka, jo, ale když prostě někde tam, jako někde na Velíně, nebo někde prostě, no tak tam jí polívku, tak mu tam nekape ten led prostě, protože má trošku jinou strukturu a samozřejmě, jo, tam, když je tam teplo, když tam jsou samozřejmě teplé jezera, a nevím, je tam, jsou tam podmínky normálně k životu, jsou tam tedy, jak jsem říkal, ty jednotlivá města podle těch dokumentů, no tak samozřejmě je ten led je, samozřejmě mají jiné charakteristiky. Jo. Tak promiňte, že se trošku jsem si s tou udělal srandu s tou polívkou, no ale chci to trošku takhle odlehčit. Takže vlastně ten led netaje ze spodu pod vlivem vlastně toho geotermálního tepla, jo, jako běžný led. A jeho specifická energetická signatura vlastně navíc neustále interaguje s narušeným geomagnetickým polem planety. Jo. Když se vrátíme do 17. století. A tento nový led neslouží jen jako zmrzlá voda, ale stává se gigantickým planetárním akumulátorem, který do sebe natahuje kosmickou a telurickou energii, což z něj činí klíčový a řekl bych až děsivý prvek, který začal být využíván pro různé účely od 17. století až do dnešní doby. A já říkám skutečně klíčový až děsivý. No a teďka, když to vysvětlím, no tak, když bych to měl vysvětlit, tak si představte vlastně takovou na malý okamžik tu nejobyčejnější věc, kterou vlastně máte doma, jo. Normální sklenici čisté vody, jo, no tak většina lidí, že vezmeme jako vodu, pijeme, že každý den vodu, je třeba pít vodu, no. No a pro moderní vodu je vlastně často jen, to je jako samé klasické jako H2O. Ale alternativní badatelé a odvážní fyzikové už dávno vědí, že voda má jednu fascinující a téměř magickou vlastnost. Má neuvěřitelně strukturální paměť. Jo? A voda si dokáže perfektně pamatovat tvar, energii i frekvenci prostředí, ve kterém se nacházela. A voda je doslova živý tekutý krystal. Jo? A přesně tahle její zázračná a opomíjená vlastnost sehrála hlavní roli a sehrává hlavní roli v mojí teorii obrovského planetárního dramatu. Jo? A když se vlastně řekne ledovec v Antarktidě, tak úplně každý z nás si představí okamžitě, jak z oblohy vlastně, že upadá sníh, pomalu mrzne, jo? Jeho měkce se vrstva na sebe za ty desítky tisíc let vytvoří, mimořádně, že jo, vytvoří ty Bílé hory a tak dále. No taková ta pohádka ze školy a z Wikipedie, jo. No a je to vlastně v základu ten samý obyčejný led, který si dáváme vlastně v parném letě do limonády. No a fyzikové mu vlastně odborně říkají hexagonální led, jo. No a samozřejmě, protože jeho krystalky mají tvar krásných úhelných šestihranů, to je právě proto, co jsem tady o tom dost často mluvil v tom minulém dílu, jo. No, vzniká v klidu, že jo. No, jenže to, co se stalo během té globální katastrofy, jestli k ní tedy došlo v tom 17. století, tak nemělo samozřejmě s klidem vůbec nic společného. Jo? Představte si vlastně na chvíli, že z ničeho nic se v té jediné vteřině doslova z éteru zhmotní naprosto nepředstavitelné množství tunů ledu. A tenhle ten led neměl čas pomalu a elegantně zmrznout. On se vlastně objevil okamžitě a pod tak obrovským drtivým tlakem se vlastně jeho molekuly nestihly vlastně poskládat do všech těch krásných šestihranů a byly vlastně k sobě brutálně a nemilosrdně slisovány obrovskou silou. Jo? No a toto je něco, co už vlastně ani není normální led, jak ho chápeme. A vědci ho vlastně nazývají vysoce hustý amorfní led. Jo? A představte si vlastně ten jasný rozdíl mezi úhledně postavenou pevnou zdí třeba z cihel a hromadou cihel, kterou vlastně obrovský průmyslový lis vytvořil prostě do jednoho bloku. No, no tak tento led je mnohem těžší a mnohonásobně hutnější než ten led obyčejný. Jo? A zatímco vlastně normální kostka ledu na vodě plave, protože je lehčí, tak ten amorfní superled by okamžitě vlastně klesl ke dnu jako těžký olověný kámen. No a fyzikálně se vlastně chová spíše jako extrémně tvrdé, zamrzlé a nepropustné sklo. No ale to stále ještě není to nejzajímavější. Jo? Tím, že se vlastně tento masivní led takhle zhmotnil uprostřed obrovské elektromagnetické bouře, o které jsem vlastně mluvil, jo, v tom prvním bodě, jo, tak vlastně získal ještě jednu neuvěřitelnou a velmi děsivou vlastnost. On se stal z něj takzvaný ferroelektrický led, zjednodušeně řečeno superstruktura nesmírně vzácného ledu 11. A co to ale znamená pro normálního člověka, pro nás? No tak zkuste si představit, že vlastně naprosto všechny ty malé molekuly vody uvnitř se zarovnaly do jednoho jediného směru. Přesně jako byste vzali miliony malých magnetek. Jo? No a z celého toho ohromného ledového krumíře se tak stala permanentně nabitá a neskutečně silná obří baterie. A není to už jenom zmrzlá voda, je to dokonalý dielektrický izolát. A tento náš vlastně nový antarktický superled vlastně funguje naprosto jako taková, no, jakoby takový, řekněme, na jedné straně ochranný kabel, jo, ale já se k tomu teda ještě dostanu dál, jo. Ale to, co chci říct, právě vlastně ta skvělá vlastnost tady vlastně tohoto ledu Antarktidy vysvětluje jednu věc, jo. Když vlastně, jako když se vlastně podíváme hluboko pod tím obrovským ledovým příkrovem, je vlastně horká vulkanická půda, jo. Plná vlastně mocného geotermálního tepla. Já mluvím samozřejmě, nazvěte si tomu, o vnitřní slunce, jo, jádro, jo. Obyčejný led by tam dlouho samozřejmě, on by rychle roztal, že to je jasné, prostě, jo, a tak dále. Ale tak, jak už jsem říkal, prostě tento umělý superled prostě netaje, jo, a funguje skutečně totiž jako naprostý dokonalý, neprůstřelný, tepelný a elektrický štít planety. To je velice důležité si uvědomit, že slouží také jako štít, jo, protože jestli jsou tam nějaké technologie, tak je to super nejlepší štít a ty jednotlivé kilometry ledu před jakýmkoliv mezigalaktickým zásahem nebo při jakýmkoliv mezigalaktickým útokem. Jo? To je velice chytré a velice důležité. Jestli tedy samozřejmě tam jsou, tak víme, že tam jsou různé technologie a jsou tam různé civilizace. V té Antarktidě, tak jak to popisuje alternativní média, no tak pochopitelně tohle to je vynikající dokonalý štít proti jakýmkoliv intergalaktickým útokům. Jo? No a když vlastně tohle logicky spojíte, tak ten obrovský vlastně bílý krunýř na polu není zdaleka jenom nějaká mrtvá, zapomenutá, zmrzlá pustina. Je to vlastně ten vůbec největší energetický akumulátor na celé naší planetě. Jo? On doslova do sebe jako nekonečně velká vesmírná houba nasává zbytky narušených telurických proudů té zemské energie a zároveň pohlucuje z vrchu kosmickou energii z okolního nabitého elektrického vesmíru. Tam prostě bohužel mi umělá inteligence tam udělala chybu, tam jak se díváte na ty póly plus minus, 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 plus, plus, jo. To bohužel prostě, to už fakt nešlo udělat, já jsem rád, že mi aspoň vytvořila ten vpravo, ten obrázek takovým způsobem, aby to aspoň nějak vypadalo, tak se za to omlouvám. Ano, potom skutečně, když se budete dívat na některé detaily, nebo si na mojich stránkách stáhnete tuhle tu grafiku, což doporučuji, tak tam uvidíte některé samozřejmě chyby. Chybička se vloudí, samozřejmě, já jsem bohužel nemohl. Já jsem už vůbec byl rád, že mě některé ty obrázky, ta umělá inteligence takovýmto způsobem, když jsem dával ty jednotlivé prompty, ty příkazy, aby mi vlastně takovým způsobem vytvořila, aby vlastně to ilustrovala tu grafiku, kterou vy vidíte. Jo. No a takže vlastně pohlcuje tu kosmickou energii z toho okolního nabitého elektrického vesmíru. A Antarktida vlastně není jen nehostinný kontinent, který čeká na své odvážné prozkoumání. Je to Antarktida i Arktida, jo? To si musíme říct. Teďka se soustředíme na Arktidu. Je to gigantická, neustále pulzující energetická technologie a naprosto nekonečný zdroj nadpozemské síly. Přesně proto je tento bílý kontinent až dodnes tak extrémně a přísně střežen, proto se tam nesmí volně cestovat a proto se kolem něj neustále točí tolik utajených, podivných vojenských operací. Je to součást specifické energetické technologie, o které se nám ani vlastně ve snu nezdálo. Jo? A zkrátka obyčejní a nezasvěcení lidé tam na těch upravených fotografiích vidí jenom bílý sníh, roztomilé tučňáky, jo? Ale ti skutečně zasvěcení tam jasně vidí nejmocnější galaktickou technologii v tom vidí. Jo? Můžu tě poprosit tady obrázek, další obrázek, prosím tě, Pavlíku? Tak. A teďka samozřejmě trošku se tady dostávám jako i na tenký led, takže trošku to berte některé věci s rezervou, ale pro ilustraci to vnímám, že to bylo velice důležité to vysvětlit. Vzhledem vlastně k tomu, že kilometrové ledové vrstvy vznikly z éteru jako nová hmota, ta hladina moří byla vlastně původně zůstala nezměněná, tak skokové zrychlení rotace a posun zemské kůry však vyvolává vlastně fatální mechanický šok. Jo? Voda, řídící se zákonem setrvačnosti, okamžitě reaguje na prudkou změnu pohybu vlastně pevného dna. A vlastně dochází k masivnímu planetárnímu přelevání. A ty gigantické setrvačné megatsunami, které se vlastně přeženou přes celý kontinent, smetou pobřežní infrastrukturu a nenávratně vlastně spláchnou miliony tun bahna biomasy do moře. A zároveň dochází k okamžitému kolapsu takzvaného termohalinního výtahu, to znamená globálního oceánského dopravního pásu, který je poháněn jemnými rozdíly v teplotě a slanosti vody. A ten náhlý teplotní šok a masivní chladné vody tento jemný systém zcela zastaví. Jo? Ale prosím, tam je ještě důležité, vlastně tam došlo k tomu, že došlo k skokovému zrychlení rotace. Tam pochopitelně byste si řekli, no dobře, jako ten led je těžký, ono by mělo logicky dojít k tomu samozřejmě k zpomalení a ne k rychlejší rotace. Já to budu dál vysvětlovat a vysvětlím, proč došlo k tomu zrychlení. Jo? Takže poslouchejte dál. Oceány ztratí vlastně svou schopnost míchat a okysličovat hlubiny. Chemická zkáza je dokonána plazmovým výbojem do litosféry, který po celé planetě otevře tektonické zlomy. A do moří se bleskově uvolní miliardy tun sopečného oxidu a syrovodíku. A toto extrémní vulkanické sycení způsobí prudkou acidifikace, tedy okyselení oceánu. A to toxické prostředí, jo, to toxické prostředí okamžitě zahubí dost mnoho vlastně, řekněme, filoplankton a další vlastně, dojde prostě k fatálnímu propadu hladiny kyslíku. A v kosmologickém měřítku vlastně zafunguje planeta jako celek, nikoli jako oceán, jako obří homopolární motor v interakci s cizím tělesem. A obrovský elektromagnetický výboj změní náboj planety, což ji vlastně odpudí na širší oběžnou dráhu a změní její rotaci, jo, z ideálního tartarského roku o 360 dnech se stane rok trvající 365 dnů. A tato skoková změna donutí přeživší po celém světě přepracovat kalendář, což novým vládnoucím vrstvám v 17. století poskytne dokonalou příležitost k implementaci nové, sfalšované globální chronologie. Jo. Když se podíváte na ten obrázek vpravo, tak já jsem mluvil o tom, že tam máte vlastně, že se tam najednou objevila, byla to hvězda smrti, ale objevilo se tam nějaké těleso. A my samozřejmě ze studií alternativní kosmologie a ufologie víme, že některé kosmická tělesa mohou být i několikrát větší než naše Země. Jo? Tak jak to vidíte třeba, já mám ten webinář třeba o Slunci, tak tam ty věci jste mohli vidět, ty jednotlivé fotografie, některé ty samozřejmě ty jednotlivé lodě, oni jsou větší, třeba čtyřikrát větší než Země. Jo? No ale bavme se teďka tady o nějakém, nevíme, co to bylo přesně za planeta nebo planetární uskupení nebo nějaké umělé těleso, ale to umělé těleso hrálo dvě role. Mělo jednu ochranou roli při tomhletom šoku planety, při tom vzniku toho ledu, to si ukážeme, ale na druhé straně samozřejmě tohle to mělo i taky vliv k tomu, že se došlo k tomu nejenom vychýlení tady těch pólů, a teď tady říkám, že to vychýlení, to normálně klasická alternativa říká, že to bylo před těmi 12 000 lety, doktor Habgur a další, jo, a já tady říkám odvážně tedy, že to bylo v 17. století, ale ono vám to potom nějak trochu zcvakne, když zjistíte, že se vlastně měnil, Petrem I. se měnil ten slovanský kalendář, se měnil ze slovanského kalendáře, který běžel na 360 dnech v pohodě, tak se v 17. století měnil, že jo? A spoustu, a já vím, že tady z toho bude vznikat spoustu otázek okamžitě tady z tohoto modelu a z tohoto předpokladu bude vznikat dalších 10 otázek, které souvisejí s historií, které souvisí s dalšími věcmi, ale já se k těm věcem trošku postupně dostanu a najednou potom začneme už trochu více chápat určité souvislosti, co se v tom 17. století dělo, jak došlo k tomu resetu, jak došlo k přepisování chronologie, jo, v kontextu Scalingera a la profesora Fomienka, jo, nové chronologii, a dostaneme se už spoustu k dalším věcem, které potom najednou nám začnou jakoby do toho pucle zapadat, jo. Ale já tam samozřejmě k tomu potřebuji více času, abych vlastně tyhle věci se k tomu dostal. No a teď si vlastně představte, že když dám příklad, představte si, že jedete vlastně v rychlosti 100 km v hodině, jo. To je tam vlastně tam vlevo nahoře, to vidíte prostě, jo, v tom obrázečku, jo, jedete prostě rychle, máte v klíně, na klíně kelímek, který je, máte horké kafe, nebo to je jedno, no a teď, co tam máte, a teď jedete, no a vlastně, když řidič vlastně najednou vlastně před váma zabrzdí, no tak vy taky dupnete na brzdu, no a, nebo strhnete volant, no a auto sice samozřejmě se nic nestane, no ale kafe ve vašem kelímku samozřejmě jako se, jako nemilosrdným zákonem setrvačnosti se jako na vás vylije. Jo, bohužel. Jo. Mně se to teda stalo takhle. Ještě dobře, že to kafe bylo teda studené. No tak došlo samozřejmě, co okamžitě vyletí ven a vlastně všechno vás, prostě to kafe vás polije. No a teď si vlastně tenhle kelímek zvětšete na obrovské množství vody. Jo. Když vlastně planeta utrpěla svůj vesmírný elektrokinetický úder, jo, tak její pevná kůra se posunula. Ale a ty gigantické oceány, no ty setrvačnost pokračovaly dál svým původním směrem. Ale voda se obrovskou silou vylila jakoby ze svého koryta. Vznikly kilometry vysoké vlny, megatsunami, které se převalily přes celé pevniny. Smetly majestátní města, Tartarského impéria a miliony tun hlíny a trosek splachly prostě zpět do moře. Byl to mechanický mlýnek na maso. Když se vezmete a budete studovat kartografii, protože jsem tam jsem uváděl na začátku v těch oborech i kartografii, no tak uvidíte jednu věc, že když se díváte nejenom na to, že vlastně vidíme, že vidíme to, že jo, Antarktida nebo Arktida, led, potom nic, země neznámá, jo, nebudu to říkat latinsky, země neznámá, da, a potom najednou přicházíme 17. století, 16. století a najednou se objevuje, aha, Antarktida, není tam led, jsou tam lidi, jsou tam města, jo, v těch jednotlivých mapách, je to ještě budu ukazovat, samozřejmě v dalších dílech, no tak najednou, aha, no tak si říkáte dobře, no takže tady byli lidi, jo, když se podíváte, já mám 450 map a Tartarie, já budu teďka dělat velký mnohadílný seriál, už jsem začal úvod a další nějaké věci o Tartarie už dělám, no tak když se podíváte na kartografii Tartarie, no tak zjistíte najednou, že do toho 17. století tam prostě byly obrovské města, kde žili miliony lidí. Jo? A najednou prostě zjistíte, že prostě dál potom v tom, ke konci 17. 18. století tam je prázdno. Prostě tam nic není. Jo? No samozřejmě, že tam nic není, protože bohužel tohle všechno bylo splachnuto. Jo? Jo, samozřejmě, kromě tady té potopy v tom 17. století, těch katastrof, tak byly i spoustu dál, byly i další samozřejmě lokální potopy, byly další věci, jo. Ale tohle to je velice důležité vidět a ono to skutečně, vidíme to v celé kartografii, když si srovnáváme ty mapy podrobně, ty různé jednotlivé mapy, tak najednou vidíme, že vlastně tam všechno, spoustu ty civilizace tam najednou mizí. A není to jako, že mizí, jako že měli hlad a vymřeli ti lidi, jak to říká ta klasická samozřejmě věda, historie, těch 30%, ale vidíme, že možná zřejmě zmizelo těch lidí víc. A zvláště právě v oblasti od toho severního pólu, jako té Sibiře, jako tam to najednou mizí. Ale nejenom tam, i když se podíváme samozřejmě na Jižní Ameriku i na další místa. Jo? No a jak je vlastně možné, že oceány zastavily, jo, když vlastně vynecháme magnetismus? Odpovědí vlastně je kolaps takzvaného termohalinního výtahu. A ty mořské proudy totiž fungují jako obrovský dopravní pás, který míchá teplou vodu z rovníků se studenou a slanou vodou spolu. Jo. A studená voda klesá ke dnu a tlačí okysličenou vodu dál. Jenže vlastně v našem scénáři se teplota bleskově změnila. A tento jemný globální motor se zkrátka zastavil. Kyslík se přestal dodávat vlastně do těch temných hlubin a oceán začal velmi rychle stagnovat. No a ten finální hřebíček do rakve celého toho mořského života zatloukla vlastně agresivní chemie. Jo? Já už teďka už nechci podrobně o tady těch věcech mluvit, ale když se pojďme ještě v kontextu tedy elektrického vesmíru, tak tady vidíme, že planety vlastně se k sobě chovají jako obrovské nabité elektromagnety. Jo. A když vlastně, teď se dívejte samozřejmě na ten obrázek třetí, jo, kde vidíte prostě to těleso, když došlo k onomu velkému elektrickému zkratu, tak zafungovala vlastně celá planeta. A její vlastně pevné jádro a plášť jako vlastně gigantický homopolární motor. A představte si to vlastně dva silné magnety, které když sobě přiblížíte stejným pólem, no tak se pruce od své tuf odrazí. Jo? No a tento masivní mezi vlastně elektrický odpůjový výboj vlastně naši planetu vlastně jakoby fyzicky jako dostal kopanec, dostala ta naše planeta Země, jo? A odstrčila je vlastně na nepatrně širší oběžnou dráhu a tím pádem změnila trošku její rotaci. A k čemu došlo? No došlo vlastně k tomu, že ten dokonalý rok tehdejších starých civilizací, který trval matematicky těch čistých 360 dnů, jo? Ať už to byl Egypt, jo? Dar Koliady, jo? Slovanský kalendář, jo? 360 dnů, jo, tak Egypťani si tam doplnili těch 5 dnů, oni je vždycky viděli, jako, jo, to znáte v té mytologii. Já vím, že to teďka je dost odvážné říkat, že se to stalo tedy až v tom 17. století, ale já to říkám v kontextu právě slovanské civilizace, jo, která si takhle jela s tím kalendářem do toho 17. století, až to teda Petr Veliký změnil. Jo. No a přeživší populace vlastně s naprostou hrůzou zjistila, že vlastně musí do kalendáře přidat těch 5 nových dnů, jo, aby se dostali na těch dnešních 365, tak jak to dneska vidíme. No a to posunutí času bylo v 17. století dokonale připravenou příležitostí. To nebylo něco náhoda. To bylo všechno připravené. I ta planeta, protože to jednotlivé těleso, které vidíte vpravo, tak to samozřejmě regulovalo tu naši planetu, aby nedošlo prostě k roztříštění, aby nedošlo k zničení. Jo? Tam došlo samozřejmě k elektromagnetické regulaci té naší planety, aby při tom, když se vlastně vznikl ten led na severu a na jihu, tak aby nedošlo vlastně tady k tomuto velkému kolapsu a zničení té naší planety. Jo? Ale s tím došlo právě, řekněme, k tomu ten elektrický šok právě vybudil to, že vlastně ta naše planeta se začala, došlo k tomu, že máme tady 365 dnů a ne těch 360, tak jak to bylo. A tohleto posunutí bylo v tom 17. století dokonale připravené k tomu, kdy se vlastně měnily světové kalendáře. Ono to uvidíte v průběhu 17. století, ono se to v různých zemích měnilo různě. Ten Petr Veliký to samozřejmě nastolil, tam to samozřejmě, to víte, bylo nastoleno změna toho kalendáře slovanského, změnil samozřejmě na ten evropský. Jo? A využili toho vlastně k tomu, aby vlastně také chronologii přepsali a sfalšovali naši paměť tak, jak ji známe z dnešních učebnic. Jo? Takže vlastně ten Scaliger ke konci toho 17. století je velice zajímavé, když se podíváte na ten jeho spis, jak zní latinsky. To je taky velice zajímavé. To je taková zajímavostka, ale k tomu se taky dostaneme. Já bych tě teda poprosil, Pavlíku, pětku, to dneska probereme jenom pět těch částí, protože už se k těm dalším pěti dostaneme, asi dostaneme příště. Nicméně já věřím, že posluchači vydrží a budou se těšit na ten další díl, protože tam budu probírat dalších pět částí, které budou právě, které nám doplní tady celou tuhletu teorii možného vlastně celosvětového setu.
Bude to už příští týden v úterý, takže za necelý týden, ale musím tě z Děndo říci, že budeš muset poslat ty zbývající obrázky znovu na Mauritius, kde tam mít nebudu, jo? Tak jenom, aby si věděl.
Jo, dobře. Takže ta pětka, ten litosferický skluz a přesun rotační osy planety. Tady to je rozděleno, jak vidíte, tak tady jsem to rozdělil na čtyři fáze. První fáze je elektrické zrychlení rotace a utržení zemské kůry. A to skokové zrychlení rotace planet a obrovský elektromagnetický šok vlastně představují pro zemskou kůru neúnosnou mechanickou zátěž. A ačkoliv by samozřejmě klasická mechanika předpokládala, že se planeta kvůli zhmotněnému ledu na polech zpomalí, tak planeta zafunguje v plazmovém obvodu s vnějším tělesem jako obří homopolární motor. A masivní elektromagnetický rotační impuls, ten kopanec, jak jsem říkal, překonává vlastně přirozené gravitační brzdění a rotaci planety a naopak tu planetu urychlí. A tato vlastně náhla odstředivá síla v kombinaci s plazmovým výbojem prudce snížený třením mezi pevnou litosférou a vrstvou tekutého magmatu v astenosféře, tak vlastně ta celá planetární kůra ztratí svou oporu a doslova se utrhne. A právě na úrovni té astenosféry začne po tekutém plášti klouzat jako volná slupka. Ovšem, teďka dochází právě k zásahu toho vnějšího, je to samozřejmě konstrukt, který já teda předpokládám, že tak mohl vypadat, neříkám, že to tak bylo, jo. Ale ten zásah toho vnějšího tělesa na základě vlastně pravidel elektrického vesmíru, ono, já bych to nazval jako kosmická kotva, tak k tomu úplnému roztržení planety nebo k rozstavení vlastně jeho povrchu vlastně vlivem kinetického tření nedojde, protože zvnějšku vlastně na planetu začne působit to planetární těleso, o kterém jsem mluvil, které se vlastně k Zemi přiblížilo a které vlastně potom zkratu, a kdy vlastně byl anulovaný ten vlastně deštník, jo, ochrany, tak vlastně tohleto planetární těleso se přiblížilo a ty magnetické siločáry podle vlastně fyzikálních pravidel elektrického proudu vesmíru se propletou s magnetosférou naší planety. A mezi těmi oběmi tělesy vytvořily gigantické plazmové provazce, které vlastně zafungují jako masivní elektromagnetická kotva. A tato neviditelná síla vlastně drží vnější kůru v silném magnetickém napětí, čímž tedy její posun plynule brzdí a stabilizuje ty popsané jevy, které jsem říkal. Takže vlastně nedojde vlastně k tomu, tak jak by normálně klasicky mainstreamová věda řekla, že prostě kdyby tam tenhle vznikl na severu, na jihu, no tak prostě to je prostě šluz, finitus prostě pro naši planetu, jo. No a když se dostáváme tedy k tomu, k té třetí fázi, tak to vidíte na tom obrázku, tak ten seismický šok a zkapalnění půdy. A díky tomuto vnějšímu tlumení, jo, se rychlost skluzu rozloží v čase, což zabrání naprosté fragmentaci kontinentu. A i přes tuto záchranu samozřejmě se zemská kůra přesune o několik stupňů. A tento gigantický pohyb a s ním, ještě prosím vás, proč jako posune. Možná, že si vzpomínete, já jsem ukazoval kdysi globus, kde vlastně byly ty kontinenty spojené dohromady, oni se potom jakoby pomalu rozšiřovali, jo. A potom i uvidíte to, že, jo, já to potom na těch mapách budu ukazovat tady ty změny, jo. Takže dneska na ten máme čas, já ukazuju ten princip a potom se budeme dostat i k té kartografii a k těmto věcem. A tento gigantický pohyb a s ním spojené vlastně masivní seismické vibrace vyvolají po celé planetě smrtící geologický jev, jo, zkapalnění půdy. To je normální jev zkapalnění půdy, který je známý i v klasické vědě. A pevná zem pod nohama vlastně ztratí svou soudržnost a začne se chovat jako kapalina. No a vlastně ta čtvrtá fáze, tak jak to vidíte, dojde k bahenní potopě a zániku starého světa. A tady vidíme vlastně, že tam majestátní města a monumentální architektura původně vyspělé slovanské civilizace nebyly jenom zbořeny, ale ty těžké kamenné budovy se doslova propadnou do oceánu tekutého jílu a bahna. A když vlastně ty seismické otřesy ustanou, tak bahno rychle vyschne a natvrdne jako kámen. Jo? A tato vlastně blesková bahenní potopa vlastně navždy pohřbí buď celé budovy, anebo pohřbí prostě spodní patra, ulice, infrastrukturu vlastně toho starého impéria. No a zbytky samozřejmě přeživší populace se vlastně probudí do světa, kde se úroveň vlastně toho terénu vlastně jakoby zvedla o několik metrů a budou tedy nuceni začít budovat vlastně novou postdresetovou společnost již novými pravidly hry. Nejenom tedy s budovami. No a to je právě to, co vy vidíte, když vidíte ty jednotlivé videa, co se týče té bahenní potopy, jak vlastně tam vidíte, že to je jenom, nejenom, to je i v Praze, to je vlastně všude po celém světě, najednou vidíte, když se začne odkopávat, že tam jsou spodní patra, to nejsou nějaké světlíky, tak jak se nám to snaží normálně vysvětlit klasická věda, to jsou normální prostě patra, které jsou, tam jsou, jo. Tak jako prosím vás, třeba, no ty, je to, to jsou tisíce, tisíce, prosím vás, stovky videí, tisíce fotografií, tady s tím to najdete na internetu, to není prostě nic nového. Tady jde spíš o to objasnění toho, jak vlastně ta bahenní potopa mohla vzniknout a jak to vlastně vypadalo. Jo. Takže tohle to jsou, jak bych řekl, velice věci, které v tomhletom kontextu, co se týče vlastně tady tohoto litosferického skluzu a tohoto přesunu. Tady je důležité si ještě prosím vás vysvětlit, uvědomit to, že samozřejmě tyhle ty věci byly určitým způsobem, jak já teda předpokládám v rámci tady této mojí konspirační teorie, byly nějakým způsobem řízené, protože samozřejmě část té silné tartarské civilizace vyhnula, ta část, která zůstala, no tak pochopitelně potom došlo k dalším událostem, válkám a dalším věcem, kdy postupně ten reset probíhal posledná stovky let, to není jako tak, že to probíhlo boom najednou, jo, ono to probíhalo postupně. A to můžeme i vidět postupně, co se týče, jak se měnily učebnice od 17. století, jak se měnila literatura, jak se měnila postupně historie, jo, jak se postupně měnily mapy, tohle to všechno můžeme prostě pěkně vidět. Když se podíváte třeba i na ty mapy, no tak tam vidíme prostě v 16. století na, ať už teď nevím, jestli to byla Arktida nebo Antarktida, promiňte, ale tak tam vidíme prostě, jo, byla to Arktida, no tak na té Arktidě vidíme mapy, kde prostě normálně jsou nejenom obři, jsou tam gryfoni, jo, jsou tam další takovéto zvířata, jo, no jako v tehdejší době prostě zaprvé tak se hovoří o tom, že ta hustota kyslíku byla kdysi líná přes 300 miliony let, no tak ta hustota kyslíku prostě byla už před, v tom 16. století byla trošku jiná, jo, lidé žili déle, žili prostě gryfoni, jo, prostě máme spoustu atlasů, máme, prosím vás, encyklopedie draku, já nevím čeho všeho, prostě to jsou věci, které prostě si někdo říká, to jsou nějaké hlouposti, vymysly. To nejsou vymysly, prostě to jsou skutečné, ti lidi to brali jako samozřejmost, prostě ta Tartaria se taky do toho znaku toho gryfona nedala jenom tak ze srandy proti králíkům, jo, jako pro srandu králíkům, jo, takže tady máme prostě spoustu, když prostě najednou začneme zpětně přemýšlet a začneme se na ten kontext dívat, no tak to potom uvidíme v tom širším kontextu. A taky i ta doba ledová, jo, o které já taky budu prostě mluvit v tom dalším dílu, ta malá doba ledová, no tak to jsou prostě akademicky dokázané fakta celosvětové globálně, kde se ti historici nedívají na to jenom z pohledu zimy a hladu, jo? Ale díváš se na to i z pohledu dalších aspektů, válek, nemocí, jo? A díváš se na to globálně, nejenom v Evropě, ale v dalších místech, jo? Vzpomeňte si třeba, nevím, dám příklad takového Voltaira, jo? Když čtete Voltaira, no tak jako on si stěžuje prostě, že já tady prostě píšu, mám vedle sebe tady krb a mě prostě inkoust, prostě chci psát, on mi prostě zamrzne, jo, na té špičce toho inkoustu, jo. Jsou popisované, že ptáci prostě za letu zamrzají, jako jo. Ano, jsou to skutečně možné věci a pochopitelně, že docházelo, tam se dostaneme k tomu podrobně potom, k těm jednotlivým důkazům o té malé době ledové, to celé 17. století, také to bylo století válek, jo. Tam byly prostě nás jenom 3 nebo 4 roky, to si přesně nepamatuju, jestli 3 nebo 4 roky, kdy nebyla válka. V celém 17. století byly pořád různé války, byly hladomory, protože samozřejmě v rámci té doby ledové se samozřejmě ta úroda neměla čas, protože tam to bylo zkrácené, to vegetační období bylo zkrácené, tak prostě nebylo co jíst, byly prostě problémy, byly nepokoje a další věci, které pochopitelně potom byly využívány v rámci toho resetu k nastolení i nové v uvozovkách, promiňte mi ten výraz, nové vládní generality, jo. Takže, a to jsou věci, kterým se dostaneme už tedy v dalším díle. Takže já bych to teda, jestli dovolíte tady, bych to ukončil, jo, a těch dalších 5 částí a další rozebrání bychom se dostali v tom dalším dílu. Tak.
Jde. Dobře, já jsem se měl dobrý mikrofon. Dobře, v pořádku. A ty jsi říkal, že poslední 4 hodinu chceš něco tady pustit, jo? Takže jestli...
Takže jestli tě můžu poprosit, jestli bys mohl teda pustit nejdříve teda tu matici, to video na začátek, jestli tě můžu poprosit.
Ano, můžeš samozřejmě, akorát koukám, že jsem tady. Nevadí?
V okamžiku vašeho narození vznikl unikátní kód, otisk vaší duše. Není to věštění, ale precizní diagnostika vašeho vědomí skrze 22 posvátných archetypů. Odhalte skryté příčiny svých bloků a rodové zátěže, které vás drží zpět. Vaše slabosti jsou jen energie v mínusu, které čekají na vědomou proměnu v sílu. Staňte se spoutníka vědomým navigátorem svého osudu. Matice osudu. Vaše cesta k celistvosti začíná právě teď. Na webináři odhalíte vaše skryté dary, rodové zátěže i skutečné příčiny vašich zdravotních problémů a také proč se vám v životě opakují určité finanční nebo vztahové bloky. Matice osudu vás naučí, že vaše slabosti jsou jen nesprávně nasměrované silné stránky energie propadlé do mínusu, které lze vědomou prací přetavit v plus. Přihlaste se na webinář Akademie duchovního růstu, kde se naučíte, jak změnit svůj osud. Přihlaste se na sérii webináře Matice osudu, diagnostika vaší duše a proměňte svůj život k lepšímu. První 2 hodiny jsou zdarma.
No to takže, bylo sugestivní. To bylo sugestivní.
Takže no, já jsem chtěl teda, prosím tě, Pavlíku, tam je obrázek, jestli by si mohl dát ten obrázek 14, nebo tam, kde je vlastně ta matice, jestli tě můžu poprosit, já bych tomu teda něco řekl.
Ano, samozřejmě, velmi rád. 14. To je přesně...
Ta stará 14. No, je to ten, tak to tak dej, uvidíš, co tam je. A
14 je ta Tartárie.
Ty jsi to, takže 15 tam dej teda.
Ano, dám tam 15, držte.
Omlouvám se, že jsem to teda to tím tak udělal z toho chaos.
Aby to vypadalo lepší, tak dej to tam šoupnu takhle. Tak.
Jo, 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 jo. A já jsem chtěl prosím vás o tom webináři říct, protože mi spoustu lidí si objednalo Matici osudu, objednali si vlastně tu Matici a já jsem tedy na to udělal taky vlastně čtyřdílný webinář a ten první díl vlastně první dvě hodiny budou zdarma vlastně teďka v pátek. A já to řeknu vlastně takhle. Možná vlastně, že znáte vlastně ten pocit, kdy se vám v životě vlastně neustále opakují nějaké stejné vyčerpávající situace. Narážíte na neviditelný strop ve financích, přitahujete komplikované partnery a lidi, nebo cítíte, že je váš vlastně skutečný potenciál zablokovaný. A často vlastně z toho viníme smůlu, ale skutečná příčina vlastně ale leží v našem vnitřním energetickém nastavení. A ta matice osudu, to je vlastně mapa vašich energií. A ona nejedná, a tady se nejedná o nějaké věštění nebo nějakou, tady jde skutečně o precizní diagnostiku vaší duše. Je to vlastně osobní průvodce, vypočítaný z vašeho data narození, jo, který vlastně geniálně propojuje prastarou moudrost našich předků s hlubinou psychologie Karla Junga. A základem vlastně toho systému je 22 psychologických archetypů, jo, a ta matice vám přesně ukáže, které z těchto energií vlastně tvoří vaši unikátní osobní mapu, jo. A vlastně, jak je vlastně ten hlavní energetický vlastně praktický přínos vlastně pro ten váš duchovní a každodenní život. Jo? To právě souvisí s tím, že vlastně to každé energetické centrum, tam je velice důležité to, že si vlastně vemte, že možná, že se cítíte, že vlastně duchovně se chcete dostat jakoby na vyšší úroveň, jo, ale že vás jakoby něco drží, jo, jakoby, že vám něco brání vlastně v tom posunu. No a vlastně děláte meditace, jo, ale necítíte nějaký progres. A to je vlastně způsobeno tím, že vlastně nevíte, která energetická centra přesně podle konfigurace vaší duše máte vlastně v meditaci a ve vašem osobním životě rozvíjet. A tahle ta matice vlastně, kterou já vlastně připravuji pro lidi, přesně podle vašeho data narození vám vlastně ukáže tu cestu. A mnoho lidí vlastně mě prosilo, abych vysvětlil, jak pracovat s těmito energiemi, jo, a jak se vlastně duchovně rozvíjet, protože vlastně ta práce se spiritualitou, to je jedna z mých vlastně hlavních specializací. Jo. Takže ta mapa vaší duše vás především naučí chápat zákon polarity. Jo. To znamená, že každá vaše energie může vibrovat v plusu, kdy se vlastně projevuje jako váš největší dar. A pokud spadne do minusu, tak vlastně začne jakoby vás blokovat. Jo. Blokovat tu vaši realitu. A matice vlastně osudu, ta mapa těch energií vám ukáže, že třeba vaše domnělé slabosti a těžké životní zkoušky nejsou vlastně trestem, ale jsou jenom zablokovanou silou, kterou vy můžete odblokovat. Jo? A jak vlastně poznáte, jakmile vlastně poznáte ten svůj osobní kód té vaší duše, tak vlastně získáte konkrétní klíče. Vlastně přestanete hádat, co děláte špatně a naučíte se vlastně ty své stíny vědomě přetavit vlastně v tu tvůrčí energii. A tím vlastně můžete skutečně změnit osud a skutečně začít řídit ten svůj život. Jo? A to je skutečně ta nejpraktičtější cesta k vlastně k té vnitřní svobodě, protože vlastně to je připraveno přímo na vaši míru, na vaše datum narození a vy víte potom, které energie a jak je používat, jo. A tyhle ty veškeré print, a můžu říct, že vlastně já jsem udělal těch matic desítky, a když jsem to tady zmiňoval před Vánocemi, tak to byly desítky lidí, kteří se vlastně přihlásili, já jsem tyhle ty matice vytvořil. Tak vlastně a to, co bylo velice zajímavé, že vlastně tyhle ty principy skutečně to fungovalo, to bylo více jak 90-95%, vlastně to bylo skutečně veliký, hluboký odraz jejich života, jako jo. A tyhle ty veškeré ty principy, jak tohle to funguje, jo, ta matice, ty energie, tak já budu podrobně vysvětlovat právě na tom webináři. To znamená, ty webináře budu vysvětlovat tu danou matici, jak funguje, jo. A ty první dvě hodiny jsou zcela zdarma. A stačí se zaregistrovat do členské zóny na Mysterium mundi.cz, ten první měsíc členství je zdarma a potom tam vlastně platíte jenom 99 korun. Ale pozor, tam získáte přístup k webinářům zdarma, 30-minutové ukázky všech placených webinářů, to znamená, to jsou desítky hodin obsahu, jo, A také k prezentacím a materiálu právě z toho mojeho pořadu, tady z toho všeho míru, jak jsem říkal, o té Antarktidě, jo? Kde sdílím vlastně tyhle související odkazy a věci. Jo? A pokud by vás, pro vás bylo technicky náročné, nebo jak se zorientovat, nebo těžké se tam zaregistrovat, tak mi můžete napsat na info@mysteriummundi.cz a já vám prostě osobně pomůžu, to znamená, udělám vám registraci, pomůžu vám, jo, budu vás navigovat, jo, všechno vám připravím, pošlu vám e-mailem, jo. Takže vlastně tohleto jsou ty webináře a ty webináře jsou, začínají 27. února, potom jsou 4. března, 7. března a 11. března a tam se dozvíte ty všechny jednotlivé věci. A já tě teďka poprosím, jestli bys mohl, Pavlíku, dát teda teďka tu Tartary, protože to je druhý velice zajímavý webinář, kde už proběhly 3 díly. Jo? A tady vlastně v tom webináři já budu tady v tomto webináři probírat překroucenou historii o Číně a Tartary. Jo? A já tě poprosím teďka o to video a pak k tomu něco řeknu.
Video, tyjo, teď jsi mi dostal, je to druhý, jo?
Jo.
Druhý video, tak moment. Jsem nečekal.
Jo, a než to nachystáš, tak já vlastně Čína, vysvětlím, že...
Tatary, jasně,
ano, už
to mám tady.
Ano, jo.
Už to mám, jo.
Odkryjte společně se Zdeňkem zatajenou pravdu o Tartárii a Číně. Jde o unikátní sérii webinářů vedenou novou metodou Kino v hlavě, kde bude na základě autentických kronik odhalen příběh, který měl být navždy pohřben před zraky světa. Fascinující rozdrolení pyšného čínského draka, který již dlouho uvnitř zahníval. Podívejme se tam, kde chamtivost, podlost, zrada, pýcha a zášť hrají první housle. Tartárie, skutečné impérium, které odehrálo v roce 1644 velmi důležitou roli v zapomenuté historii, o které historici mlčí. Historie byla překroucena, abychom nemohli vidět pravdu o opakující se korupci a zradě, která nám tak silně připomíná současnou dobu. Zdeněk otevře autentické latinské kroniky a představí vám jako spisovatel historické drama, jež mělo být navždy zapomenuto. Nejnebezpečnější pravda je vymazaná kapitola z dějin.
Takže díky a já vás chci právě pozvat na videozáznam a na webináře Překroucená historie o Číně a Tartárii. A já vám slibuji fascinující cestu do historie, protože ten videozáznam, ty 3 díly a 4. připravuju, je skutečně vedený zajímavou metodou Kino v hlavě. Jo, co to je vlastně ta metoda Kino v hlavě? Já bych vám teďka, jestli dovolíte, tak bych vám kousek z toho jak je vlastně ten webinář vedený, abyste měli představu, jak to vypadá. Jo. A tak budu teďka trošku moje spisovatelské střevo, uslyšíte. V rukou držím svědectví, které mělo zůstat pohřbeno pod nánosem staletí. Zaprašenou a zapomenutou kroniku. Kroniku muže, který se díval na konec světa a nezavřel přitom oči. Chci otevřít společně s vámi, abychom se ocitli v době, která se na první pohled zdá být vrcholem civilizace. V polovině 17. století na Dálném východě. V říši tak rozlehlé, že nad ní slunce nikdy plně nezapadá. Zapomenutá kronika nás přivádí do světa, kde vzduch voní drahým kadidlem a santalovým dřevem, kde se ulicemi valí řeky ryzího stříbra a kde se učenci v hedvábných robách předhánějí v recitování starodávných veršů. Pavlíku, můžeš tam dát, prosím tě, tu Tartary, ten obrázek, je to možné? To tam moc nejde, teda, ten led, teda, je to možné to tam někde dát? Jo, super, děkuju.
Dobře, ale to nejsi ty, já jsem to trochu rozhodil, ale...
To nevadí.
To bude hned. To bude hned. Dobrý, pokračuj.
Je to svět, který vypadá jako nedobytná pevnost. Chráněna hradbou, jež se vlní po hřebenech hor jako kamenný drak a odděluje civilizaci od chaosu. Ale tato kronika nás nedovolí nechat se oslepit tímto leskem, protože hovoří o tom, co ostatní přehlížejí. Pod povrchem tohoto zlatého věku v chladných stínech císařského paláce bují tichá a smrtící infekce. Je to doba, kdy se císař, syn nebes, stal vězněm ve svém vlastním domě, obklopený armádou eunuchů, kteří vyměnili loajalitu za zisk a čest za moc. Je to éra klamu, kdy se generálské tituly nekupují krví prolitou na bitevním poli, ale váčky stříbra podanými pod stolem a kdy se spravedlnost stala tím nejdražším zbožím na trhu. Zatímco v zahradách Pekingu zní hudba a smích a mandaríni se opájejí pocitem vlastní nadřazenosti a nezranitelnosti, kronika nám ukazuje trhliny v základech, které se s každým dnem rozšiřují. Blíží se pád velkého draka. Tak to jsem chtěl vám jenom takhle na kousíček říct, jak to vlastně to kino v hlavě vypadá, protože je to velice zajímavý a fascinující příběh o Číně a Tartárii, kdy, prosím vás, to je... Je to sestavený skutečný příběh podle autentických událostí z různých kronik latinských ze 17. století, kde můžeme vidět právě velice zajímavou informaci, proč vlastně Čína se dostala pod vládu Tartárie a jakým způsobem k tomu došlo. A je zajímavé, že ta historie dynastie Ming a potom nástup dynastie Qing v tom 17. století, tak jak nám to samozřejmě dávají vlastně klasičtí sinologové, té klasické mainstreamové historie, tak tam je těch 30% zatajeno. A právě proč je těch 30% zatajeno? Právě proto, že vlastně ta Čína padla na základě té korupce a na základě těchto věcí, které my můžeme jaksi vidět i v té naší dnešní době. Právě proto to bylo samozřejmě přepsáno a chtělo se, aby to bylo zapomenuto. A já právě otevírám právě tento příběh pro vás, abych ho znovu odkryl.
Ano, ano. Přesně, dneska se dějou podobné věci. Historie se opakuje, protože jsme se z ní nepoučili. Takže se bude opět opakovat, ano. Přesně tak. Lidé zapomněli a jede se znova. Dobře, já si myslím, že máme 59, jen do... A já bych to nechtěl dneska přetahovat, protože já budu rád, když si půjdu zdřímnout, neboť ráno stávám a vyrážím na dlouhou cestu, skoro 10 000 kilometrů, takže snad to zvládneme. No a příští vysílání, jak jsem říkal, by mělo být, pokud teda pojede v pohodě internet, už tam odsud z Mauricia. Těším se do toho teplíčka.
No a Pavlíku, kolik to je prostě hodin v letadle?
Přímo v letadle je to 12 až 13 hodin.
12 až 13 hodin. Tak to ještě, když jsem letěl do Bangkoku a potom z Bangkoku jsem ještě letěl dalších 4-5 hodin, no, tak jo, a to vydržíš. Ne, vem si papuče, vem si něco na čtení a to zvládneš. Už to není poprvé přece.
Takhle je to, hele, ono to je do Dubaje 6 hodin a z Dubaje zase 6 hodin, takže to se nechá.
A tak... To je. A jak jsem říkal, to je to jako v podstatě jako autem v zácpě z Ostravy do Prahy.
Ano, ano, přesně tak.
Po D1.
Přesně tak. Ale je to velký letadlo, v obojí jsou A380, to jsou největší letadla, jaký existují.
Ty dvoupatrové, že?
Ano, ty dvoupatrové. Jsou dobré, no, je to celkem pohodlný a letí to hezky a je tam i trošku místa, takže... Takových 3-4 cm je tam víc místa, ale to je poznat sakra proti normálním malým letadlům.
Jo, to jsou fajn dobré, ale jako ty Lufthansa to má, já jsem lítal Lufthansa tady tím, to je fakt super, no tady ty, no to jsou super. No tak ti přeju, Pavlíku, ten šťastnou cestu, aby si dorazil. Pozdravujeme je samozřejmě Marketu a
ostatní členy.
Samozřejmě a ostatní výpravy. Členy, pochopitelně vaší výpravě taky pozdrav. No a chtěl jsem tobě a posluchačům poděkovat za vaši přízeň a za to, že mě posloucháte a za ty komentáře. A já už se těším na ty komentáře, těším se na spoustu dotazů, protože myslím si, že jsem tady tímhletím probudil spícího medvěda, protože těch otázek bude víc než podle mě odpovědi, takže, ale věřím, že to bylo pro vás zajímavé a že příští týden dokončím tady tu druhou část.
Ano, vidím, že zhruba, když to tak vidím zhruba, tak je to velice slušná sledovanost. velmi podobná, jako má Jarda Chvátal, takže to jsem tomu velmi rád. A samozřejmě věřím, že příště v úterý to bude ještě lepší. Takže mějte se krásně.
Jo, díky moc, mějte se krásně a hezký večer.
Hezký večer tak teď přeju a příště už se mnou až do 20. března z Mauricia. Ahoj, ahoj. Ahoj, čau.
Ahoj, ahoj, ahoj. Čau, čau.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.